le président, à bas le général, vive le général. Moi lolo.
Wa benes, Sénégal gni de ko tapalé parce que li ay tapalé la. Parce que Rose Warden ni ñom ñoo tay parce que dafa am kenn ku nek di tirer ay ficelle té wa PDC gennu ñu ci tu vois ñom ñoo nek di tirer ficelle yi tu vois parce que affaire yi yépp Thierno Alassane Sall mo déclencher affaire double nationalité tu vois parce que affaire yépp ay mbir la quoi parce que comme nimu ko waxé ci Abdou Deck ci opposition bi ñom ci bop ñom sen bop ñoo bëggoon ñu repousser élection bi tu vois parce que wa APR ça les arrange parce que amuñu candidat bi ñu bëgg parce que dégouñu sen bir tu vois Amadou Ba gaay jitaluñu ko tu vois ñom kon donc repousser ça les arrange yaay xam ñi nga xamantene yalla def na bokku ñu ci course bi amna ño xamé tamit ñu ngi am espoir né bu ñu repousser élection bi peut-être ñom sen dossier tamit dinañ ci wax mais commission parlementaire yaag na fi am wala enquête parlementaire té du jur dara parce que toujours départ gaay da lay nek arrivé mous tu vois mais li yeb ay tapalé la tu vois mais Macky da xamné fim toll ni mom nekul ci légalité tu vois parce que gouvernement bi mi wax lay ñew tek karakan la ci tek loolu ay naxi kasse mais gayn son nañ ci naxatay de xaram mu xol publicité bi son nañ ci naxatay waaw bab su ñogu nga né civil presidential passé ple non nañu baye parlo bi gis nga affaire yoy yeb affaire bi c'est juste que am remplaçant bo xamné dina fi mëna nekkat APR loolu kassa moy ciori régime bi fi nekkon am nit ko xamantene dina meuna teggu ci régime bi ben changement do am Sénégal parce que fim tolni nga candidat yi jall ñi nga xamne ni mus nañu farak nguur gi wala ñi nga xamne musul nañu am idée ak nguur gi ñom ñep lañu approcher pour wax ak ñom pour xol la lañuy défé ben affaire bo xamne buñ ko téggé day jall mais gaay yeen xamulen gaay sen deug sëreux lañu yor mais ñun ñep xamnañ ne ci mbartal bi ñom ñoo nekkon ci mbartal bi
Touba Djili Sénégal bo ngay natré dang koy naté ci biir panel yi ñu nekk ak fep fo dem rek comportement nit ñi mo lay won li moy Sénégal amna ñu xamné lepp lu ñu dugg ngor ak jom ak fulé ak dëgg mo leen ci jitak mais amna ci ño xamné seen bop do nga leen ñor Macky Sall tapalé yi mu fu wax tay bétul kenn parce que mom lañuy dudd ci panel yi mo nekk ci radio yi mo nekk ci télé tay amul ben doomu Sénégal bo xamné mo xam ci réew mi nga nekk wala ci bitim réew nga nekk xipi wo say gëtt dëggmal ak dégglu ubbi say nopp ngir dégglu mais ñepp jappon na ne li lañ fi dégg dëkk bu bari tapalé na bu bari ay tapalé kat ay maire ay pa ay kilifa ay boromi kër non jiddu doon Sénégal rek gatcha la dégg na li nga wax nga ne civil bi pastef la yaq nga sa wax babs dila wax ni xolal ñun tay lañ gëna dégg tay lañ gëna taxaw fi nekkon babs diop kenn ko xamantene si ni xolal ci Sénégal man nga fexé ba am li pastef am muy Macky Sall ak képp ko yaakaarne bu ñu toxalee élection yi pastef dafay yàqule wala danañ condamné Basir Diomaye Faye ñun ñëpp xam ne nañ ñu leen jàppee du dëgg jaaduwul lii yàq nga sa wax nañu ciblé commencé ci bépp patriote bu nekk Sénégal nañu wut liñ teg ca kaw alal nañu ko nangu ku ñu mën a teg ci tuuma sa kaw nañu ko def ñu xool fan la Sénégal di mujj nañu bàyyi caaxaan yi ñuy ubbil fenêtre yu ñuy jaar sakal pexe wa passif ak di leen tëj di leen tuumaal di leen dëkkal fu ñu dëkkul ñoo gëmul luwaay non mënu sax wax ñi doon tuumaal saa su nekk naan ñoom ñooy gëmuñu suñu institution yi ñooñu tey yoon di leen jox dëgg Sénégal yëpp neutre Serigne Seck ñëpp téye sa bopp Ablaye Wade yi nga xam ne ñooy yàq Sénégal ànd ak Macky Sall
Assalamualaikum sama gaay ma ngi leen di ziar xamna duma mëna jaar ci tour yi di nuyoo waaw ndax vraiment lii ñun Sénégal waruñu ko seetal lii su Sénégal gi génnu tey ñu Sénégal tàkk tey Macky Sall abal ñu jaratul ñu fiy jéemati lenn jaratul ñu ko fiy jéem mais lii c' est facile il n'a même pas le droit de ko muy yoon muy ko ko mom muy reporter élection amul ben texte bu ko may ci suñuy texte amul ben texte bu ko may tay li ba su Sénégal takul tay nañ bayyi li nañ bayyi rew mi ak ñom mu jeex parce que li ni non li xamuñ sax la moy li non mais li c'est trop quoi ki domaram la badol la ki xamul dara lulul fek ko fele ci palais ba ki ne sénégalais yépp genn wudali palais la ñepp bu genn wudali palais il doit quitter ce pays ki du nit ki domaram la ki badol la ne sénégalais yépp genn que tout le monde sort ne ñepp genn ne rew mi yépp tax ki du nit wayew bu fi kenn taxawati nan suñu defé li dafay am nga ñu ngi doon wax nan waaw suñu defé li dafay reporter élection ki domaram la c'est qu'ils veulent xamnañu ko liñu bëgg moy ñom Karim Wade moy sen Karim Wade la bëgg Karim Wade jël rew mi ñom ñu déssat fi ñom di gënaandat loolu lañu bëgg c'est ce qu'ils veulent Amadou Ba bëgguñu ko bëgguñu Amadou Ba ñom la Macky Sall do ma ram la da bëgg togat pour éliminer Sonko éliminer Diop éliminer ñoo ñep loolu la bëgg c'est ce qu'ils veulent fi lan mo fi am lan mo fi am lan mo tax ñu wara reporter élection waye ki amul droit reporter ko sax amul ben droit amul ben légitimité nako ñep saga nay nako ñep xolal ki amul ben légitimité il n'est plus le président du Sénégal nako ñep fekk palais tout le monde nañ ko fekk palais dama ram la ki de kiru dara sama gaay ba ngi leen bay sama xol be fess quoi
yeah bodo xam nga gaay dañuy jigini may nit ñi quoi parce que tay da ngay xol affaire pousser élection bi fa la génné mais kan mo ñëk wax lolu mais gaay dramatiser duggal lool ci xelu nit ñi bala discours bi di ñew ñëpp xamné fofu la Macky di dem mais lolé pour préparer nit ñi la nga xamné message bi ñeu rek jall comme une lettre à la poste tu vois parce que tellement que dañuy formater nit ñi ci ay mbir dañ leen ñi formater di leen jeyax ben affaire di leen ko jeyax légui affaire bob bu ñëwé doto nek bétel quoi mais ñun ci loolu lañuy dundu à longueur de journée ci loolu lañuy dundu mais les gens ils sont pissés man dama la wax dé li ñëw day bété quoi
ki bu ñu ci bañ dara na sénégalais yépp genn li musul am sénégal bi musul am senegal Macky Sall daf ñoo way Macky Sall way doomu ram ji ki na ñepp genn que tous les senegalais sortent na ñepp wutali palais xolal na ñepp wutali palais il n'a qu'à nous tuer mo la war mu dégager ci réew mi doomu ram la li na ko yag teug da ko yag teug moma gaay dañ ko yag teug doomu ram la moma wa PDS yi ñom ñepp yam tout le monde toute cette classe politique
ze election yi domi jambori deful dara jutal len ci kasso yi da oba legi ñoñu Karim Wade dafa gën ndey Karim Wade wala baye Karim Wade dafa gën seeni wayjur ñom ana ñom ni dof ana ñom keneen ak keneen Fadilou Keita atman jaar ñaar ni Senegal lañu jël tay len ci kasso bi kenn waxu ci kenn yey ci yadd ñu ne dañuy pousser wat election yi baye domi jambori ci kasso bi gori ci gori sacc sek 24 deg nafaqi ak fi nek ci rew mi di yaata jumbe ak foore mbass ma leni di nuyu Papi Sawar
gis nga activiste yenn ci activiste yi nit ñi déglu ñoom ñooy gën a dugal nit ñi ci ay problème di dugal dëkk bi ci guuda parce que tellement que dañu bëri wax di anticiper ay affaire yu nekk yu ñëwul mel ni ay sëriñu tari yàq wala ay gisaane kat bëgg gis loo xamante ñëwagul di may nit ñi xel boo xamante ne lu ñëw day jàll parce que am na yoo xam ne boo koy wax c'est pas pour défar mais da ngay wax di formater xelu nit ñi di len tamal ben discours bo xamantene bis bu lolu xewé mais day nek gis nga ñi di wax ni yépp nan na sénégalais yépp genn dañuy wax non rek ay balle perdue lañu quoi tu vois parce que li ñi wax ni mënul soti man luma gëmon moy discours bi du am gaay yi wacc dem songi palais jeexna
gi wota faran tay sénégal Macky Sall wota faran Sénégal tay wota faran Sénégal tay Macky Sall su farané Sénégal ha na kenn ku nek billahi wallahi tallahi do maram ji bu su ko baye mu faran Sénégal ha na ku nek takki loxom dem joxo bu jeex nañ tak rew mi joxo ko mu jeex ki do maram la ki lu dara ki dañ ko fekk palais ki il faut ñu fekk ko palais amul fa sambamul ma dem ñepp jog que tout le monde sorte. Il n'a qu'à quitter ce pays. Qu'est-ce que vous m'avez
dit? Je suis dans le panel, mais il y a des livres. Si je suis dans le panel, il y a un coup d'état constitutionnel. Il y a des gens qui ont dit que c'est ce qui est fait. Vous voyez ici, au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il fi lañ fi wax nan ay parrainage du fi am amna fi kenn du fi japp Ousmane Sonko japp nañ ko Diomaye waxi nopi hein Yana Mar ki sané japp nañ ko ñam nitu deug japp nañ len kan lañ fi bayyi kon donc li gaay di wax ni ci panel yi di bind di ki amul benn jëriñ l'essentiel en est que Macky Sall il a son programme il le déroule tranquille quoi. Yo, laissons mouton pisser.
Allo, assalamu alaikum. Je suis venu à tous les gens qui ont été venus. Je suis venu à tous les gens qui ont été venus. Je suis venu à tous les gens qui ont été venus. Je suis venu à tous les politiciens. Je suis venu à tous les gens. Je suis venu à tous les gens. Je suis venu à tous les gens. Je suis Mandaï Dada, Elaj Ibrahim Diouf, Ziarnal Ibrahim, Daliti Tek, Elaj Jamouyal, et Baïdaouda Hey, Ziarnal Aksen Lamin Barra, Sokna Awa, Warna Mounayam Fogodehana. Ici, des Niap Kunyo Regne Mofog Majokunyo, Limanjek Warnak Moui, Wak Wapastefi. Man dama yakarne des fois ni ñuy analyser problème ma bolé sama bop ci wa passé fi pour ñu mëna ma djéggal li may wax dama yakarne ni ñuy analyser yenn opinion yi des fois je crois qu'on passe complètement à côté parce que bab suñ jogu bi bu waxé bari wax au lieu ñu xol li muy wax ñu xol li muy wax lan la mais dañ koy attaquer yakarne parce que degna Maodo Mandela diko wax degna aussi Lamine Bara de temps en temps me deg ñu nan ay par exemple xawma dañuy laxatu ci suñu biir duñu passé fa xam non parce que analyser un problème wax né Macky Sall dak élection yi li ak li ak li la ci djublu wallahi élection buñu xexul duñu kilé wala sonku buñu gorgorlu wul du bok ñu commencer tirer dessus. Non, moi je crois que dañuy analyser le problème exactement wax conséquences lan la mais des fois on se trompe de cible on n'est pas des ennemis de mon wourné ñi nek fi ñepp xeyna à l'exception de Elhadj Diamou Yalla ak Omar Athié Toro ñun ñepp ño bokk benn bëgg bi ñun ñepp ño bokk bëgg bi. Mais ni ñu koy analyser ci sama xalat bu gatt on passe complètement à côté des fois loolu la né won ma wax ko waye ma ñew très rapidement rek ci li nga xamné mom la ki la def Macky Sall lu jël
logo xam nga wax bi moy gis nga genn gi ñi ñi gennu ñu avant report bi waxi xaxal la rek parce que bon il n'a même pas le pouvoir le président de la république amul ben pouvoir bu ko jox li constitutionnellement amul kenn ku ko jox amul ben pouvoir parce que la constitution a donné à qui que ce soit un report des élections au Sénégal amul li coup d'état la ki nit ñi gennon avant ak nit ñi genn après ben la nañu genn dégager ce gars il faut qu'on sorte dégager ce gars yu genn ki dekk bi ki su gennul dekk bi su gennul dekk bi nañ tak suñ bop ñun ñep sénégalais bayiko ak mom mu jex bayiko ak mom
waaw ma ngi leni ziar di ziaré son soora yeen ñep sama gaay ma ngi jéggelu mënuma won tuddu gaay xolbeet wa xolbeet tang ba mënuma mo dama ma ziar non rek tabis ma ngi leni ziar yeen ko lolu ko yeen ñep ma ngi leni ziar ñom bab ci jogu gaayep ha gis nga sonu soda buñu nek sax ay affaireu Macky Sall yaratul rewmi buñu fuñ ko fi mayete sax ay mom mu organiser ak mom ni yaratul rewmi Macky Sall yaratul rewmi Macky Sall actuellement il n'est plus le président de la république ki dañ ko xam bes ni ke tay parce que limu def ni li constitution muy ko ko amul ben loi bu ko may OK ñun le gars là il doit quitter le pays. Il doit quitter le pays. Macky Sall mi bëss bu ngeen bëss bu toge naan dina négocier ni ak dina def ni ak kutimbom bob la so gisee ni waxe tay nga xamne doom ram la Macky Sall kutimbom bob la doom ram la gis nga man ma len wax li ki du nit ki gaay ki du nit ki nañ ko taggi ci rew mi ki bu fi nek nit ñi di wax sax ay négocier wa rew bëgg négocier non xolal nañ ko dégager bu may ñu il n'a qu'à quitter ce pays. Macky Sall il a quitté ce pays. Tay Macky Sall wuro fanan palais. Sénégal yépp dañu wara genn, tout le monde ñepp wara genn, ñepp genn. Parce que élection peuple bé ko mom, réew mé ko mom, mom momuko, ma sab momuko, ma dem momuko, kenn momuko. Suñu togué na mu confisquer ko tay ji, ñi nek fi naan dañuy négocier ak mom, waaw da fay ki néna dañé organiser. Ki ni doom ram, yeen ki di ngeen ko top. Ki kenn wul ko top ki bo ba legui su ngeen ko gisee ni mi doxé nga xamé ki kuti mo mo ki il va instaurer le royaume ici suñ ko bayé wallahi Macky Sall bus buñ ko fi bayé 2 jours royaume lay def Sénégal man ma la ngi ko wax li ni fi nek ni day testé gis nga li tax affaire bi retard tay suñu gennon su gaay nit ñi commencé won genn ci mbéddi mu reculer lolo tax mu retardé kiyam bi tay benen yon bi moy fi nek ni dafa lancer li rek gisoko discours nim gatté mu daw da fay tok di xol ndax réaction dina am wala do am beus bu sénégalais yi togué sen kër ñu tok né xëm wallahi Macky Sall nañu takk jam man ma len wax li man ma len ko wax
waaw légui nak ñew ci lo xamné gis nga luy mujjé lu né bul ko dakk moi ça fait plus d'un an, deux ans, mangi wax la même chose, la répéter. On a qu'à se battre avec ce gars parce que encore une fois, limu dessiné won dafa leer. Ñu ci jëm di ci jëm mais chaque fois ñu may wax né loi bi amul virgule par conséquent man lima waxon rek lay wax toujours. Loi bi amul virgule motax di sonko dina bok. Mais lan lañu tagul ci injustice ci sonko. Wadi de mujjigi ba amatul ci choix muy def du matay je m'en fous sénégalais yeb ni mik ni tiel liko ko may du dara parce que waxna ko legui il a jaugé le degré de combativité des sénégalais xamna ni ñun duñu ay combattants li ku mu nakari sa affaire la ñun duñu ay xex kat moi je l'ai toujours dit ñun duñu ay xex kat motax Macky Sall am fitu di def yi muy def yi muy def ni amna yenen askan yo xamne du jall mais xamna rek kan lako sekkal sa yu xey suba bu yewo li ndek ñew ci xel ni ne li lay def dal di koy def te dara du ko ci fek ñu ne mik dal di koy renvoyer wat ne no dañuy xaar rek xawma lan ba mu laal ndek xalé yi mu laal ndek xalé yi ñu ne mu ne no dañ ñun ban façon len rek lañuy def moy li ñuy def ni li may def ak yeen ni ngeen di def ni top après ci conséquences ci watati di joy ak di wax ak yu ken xamou Macky l'a compris ki buñu xexew nak mom depuis bu yag buma waxe ñu nan ay dañu da fay repousser élection yi bala nga nan nam dang fay ne buñu ko dorone ba mo am lu mu tal do du wax ay waxu élection ndax du fi nek kon ma ngay tal di bande ay danam mais on est un peuple attentiste man comprendre ma gis nga li buñ ci passé bu subam jam ñu genné ay rangu nan ay rangok benen gel bi xawma mbaccho ki ces histoires là ñu tégal ñu combat motlo ñu nekk ci paré ci ay di créer ay way sonko fi xawma lan yoy duy mo combat bi du lolu demb d'ailleurs ma profito ji demb deglan audio Lamine Bara bi muy wax ci activiste je partage ton avis à 180% activiste yi ñom ñoo ci dess ci xex kat ñi xex kat ñom la tay la nañu seen famille tay la seen njabo tay la seen vie tay la seen lepp mu ñu dugg Sénégal le peu li ñuy xam ñom anticipation bi ñi am ñun bi ñi am ci ñom lay joggé parce que dafa am ño xamné ci structure yépp nañu nek des patriotes ñom buñu jëlé information amuñu fi tu joxé ko fiñu koy def moy jox ko activiste yi ñu joxé ko moy limay faral di wax il faut savoir écouter les activistes xam na nga neen di déclo buñ la def luñ la jox do def luñ la jox nga jël tu prends liñ lay jox nga xol li nga ci jël ak li ci dess nga bayyi mu wad li de maîtresse nga maîtriser ko li ci dess nga bayyi mu jall bo amul won activiste yi lambay ñaaw ñun liñuy am ci anticipation ci information ñom ñoo ñukoy jox ñom ñoo am fit wa Sénégal ñëmé wuñu def li ñom ñi ñi def sino kon ñu tejj leen bañu ray leen ñom ñoo fi dess di kan mo fi dess ñun liñuy def ni d'une manière ou d'une autre c'est une forme d'activisme donc dal lolu la demone ma waxo on a que nos yeux pour pleurer comme niñ koy défé sa souné mu jallalé limuy jallalé bu ko néxone waxo na ko fi daawu djék Macky Sall mom lay neex mu ne duma def 3e mandat bu ko neexo ni dara du ko ci fekk parce que xam nañu ba paré nap nañu ñi mu tejj leen ñi mu ray leen tous ñi mu jënd leen jeexna tak on est un peuple vraiment man comprendre mo suñu askan ban fessu askan nañu wa PDS nak mom ak ñom Karim Wad ñom awma seen wax quoi motax gis nga waxuma ci ñom dara man amuma luma leen wax quoi parce que ñom wax deug yalla ñom woné nañu né ñom ñoy retard ñom ñoy tardel ñom ñoy yak suñu rew amuma luma leen wax quoi vraiment amuma luma leen wax wa c'est des gens yo xamné sans scrupule suñu ñaari président yi nga xamné ñom ñofi jall top gis dëkk bi di démé ni Abdoulaye Wade man kuma gëna décevoir yo nonu amul bëgg na ko nak sama mam la wayé il m'a déçu intérêt dom ji moko ñor luddul lolu dara ñoruko ay kouba ay def yu kenn xamul do dama leen jëppi ba nga xamné ces gens du PDS là
waaw assalamu alaykum mawla ngay nuyu yow yaangi lire lima bind xamna comprendre ko tepp dima dal hein lire lima bind nga comprendre ko dama ne la li yeb liko waral cible bi passif la jomay at Cheikh Tidiane Dié mi bok ñom nañ ciblé fim nek ni lool mo waral li yépp lool la bëgg ñu comprendre lool mako fi ñëk wax kérok bañ togué fi man ak bari ñu fi waxtaan bama tégal leen né fi dafa am lu leen échapper luñ doon xaaruñ woon candidature du Jomay xaaruñ woon Cheikh Tidiane Dié Diall xaaruñ woon tamit Karim Wade ñu jenné ko loolu mo jur li yépp lu leneen gaay yi tiit nañ ragal nañ nek pouvoir bi su tegoo suñu xoko parti ñoom dinañ am jafe-jafe motax mu jaral leen lu ne loolu la bëgg nga comprendre hein nekkuma fi ci ay tiaxan yoo xam ne naan ay wëy reporté li Macky Sall def mu tàmbale ko sa début jusqu'à la fin jëmewu ko kenn si acharnement kese la dafa bëgg protéger ay arrièream jàll wala ngay tej bu xawna gemuñu sam xamal lam walis da ngay li de comprendre de nga ala wa fourier ah li Macky Sall neké ni rapport de force deug mo si man dara du leneen rapport de force deug na yalla def na ñun waxtaan nañ ci fi kérok avant li di tambalé
wa papis me mane ziar xam nga wa PDS sum tonni pour ñom ñoy tedd fil bi ñom ñoy manipuler ñom ñoy boom di bumi mais il se trompe bo gisee Macky nangul len li c'est juste que Macky dafa am lu mu lal ba pare xamna ne Amadou Ba mënul gagner élection yi té Amadou Ba bu gagnerul élection yi passef day ñew wala kenen day ñew té bu boba du bax motax mu reculer mais ñom il croit que c'est leur commission d'enquête là motax jappal baye affaire yoy duggal fi gënal fi mais nañ tok rek li ci kanam rawli beutwo
mais lugo xam nga ñi ñeneen jaaxal moy liñ doon waxtane kélok amna ñaar yu leen recc moy li Karim bokul at li Basirou at kélé bokul lolu mom moy lolou mom mo indi li yep dañuy li dañ fi def sen bakkan c'est une question de vie ou de mort lolou la len wax ne dina len jaral lu nek kit a ce que ñu violer sax la loi dina len jaral lu nek fofu fimu nek ni fofu la ñeu bu rew mi même suñuy duggal rew mi dans le chaos sax jaral na len ko ngir bagn opposition bi djel ngor gi ala waluko non mais li nga wax rek pd sim nek ni dafa jox buntu président de la république mu profito ci parce que xamnañ ni carrément Amadou Ba mënul gagné élection c'est ça de
aha japp nañu sunu gaay ñi nak kon nak fitna biñ doon wax nek wa passif ñun ñoy nitu fitna yi tay gis na leen dekk dekk Macky Sall du nit xolal affaire bi deux cas la sonko dang ko invalider xawma ñu tudati sax Karim Wade ñu invalider ko legi nak il faut voir sonko neena ok mom mi nitu fitna mom nañ dem élection wa legui wa pad pds ñoo nga xamanteni ñun ñom ñoo doon wax ñun ñoo ñu ak wa affaire ñun ñu ñoy nit nitu fitni ñoo ñu tay ñom ñoo indi dekk bi kawo comme ça legui la lañu bëgg reeti sénégalais dem xéxati jël sénégalais tourner ko nit ñaangi doon xey di gontu di veiller à leur occupation legui la lañu bëgg rendre ce pays en cendre en sang indi wat fitni ci réew mi loolu lañu bëgg c'est du n'importe quoi
buñu bu ma ngi leni ziar sama gaay gis nga gis nga ay F24 ak ay yi ni on a qu'à faire attention ci yi buñu fi dem ay 16h gis nga li du ay appel ay à telle heure li jog la instantanément que tout le monde sorte gis nga ay suñ fi topé ay F24 ak yi ben yoll fi def manifestation ñu né tok nañ négocier waaw nañ tok ñu dalal nit ñi gis nga ay 24 bi ñaata yoon la fi wote ay manifestation Macky Sall dal leni diidal ñom ñu daw reculé nañu jël yefi en main que le que ñun ñep sénégalais yi genn seen bop amul F24 amul massa mom ma dem nañ sénégalais yeb genn li moy wax ji gis nga ay F24 yi bës buñu leen topé ak ay jappal bi ni dañuy ñew wote ah way on a ki appel gis nga ce pays là suñu ko bëggé mu taxaw Sénégalais suñu gennu tay Macky Sall abal ñu tay Macky Sall suñu abalu tay Macky Sall su gennu monde bi yeb yek Sénégalais nga tak yamay rek Macky Sall abalu ñu wallahi sey boñu lama su doy tok bay ko rew mi mu jeex man ma leen wax li waaw bay man ma leen wax li gis nga bëss bu rew mi jogul bëss bu ñu jogul tay mu jaral suñu bakkat rew mi tak tay Macky Sall abal ñu tay man ma leen wax li yen dog len fof dina xamul kiñ ko sekkal Macky Sall du nit yen kiñ ko sekkal ki du nit ki domorable li yeb il avait prévu xol li yeb ñom prévaron nañ ko li yeb ñom prévaron nañ ko waxtaan ci dañ doon déroulé rek waaw baxna
président Macky Sall président Ouattara ñi nga xamné ñi ngi jëm bund xatal régime metti Niger ak Burkina di leen né def leen élection ak wax leen ni kan ngeen di def élection bokku dafa am guerre civile xaju réew yi am ñu ay tipp yu ci tek xam sa yi ne mu am ay attentat te ñi ngi bund xatal ñoo ñu mëni def élection Sénégal amul guerre
Assalamualaikum warahmatullahi allo Dakar siare Mauro Mandela, yola l'oncle, c'est au début de la dolle de Gloua. Mauro Mandela, les necks sont panel avec mon nec Sénégal. Amour ben de France. Le Sénégal, le repas est à Palais 44. Barnatin qui nous barre les nids, les nids, yoy lañuy def da ngay deg ñuy wax ni nga xamni ñi li ñor nit ñi ñoru leen quoi waaw li ñor nit ñi ñoru leen nak koy xam mais nak yalla dafa bind ay dooma dama yo xamé ni waxuma la nga wax de bo xamé wax sax ñu xam li ngay wax yépp xam fi nga fété dañ lay nopp bayila ji biir rek Sénégal du dem ay traiteur ñoo ci bari quoi li nekk ci forum bi rek mo nekk Sénégal ñun dañu nekk ak fi ñoo nekk fenen da set am len jaam mo tax ñu mérito am président melni Macky Sall lu mu wax suba mën ci genn ngot ay waxam jattu doore sa dom Macky lu mu la wax mën na ci genn ñi la rek ñu ko xamé ni sa way li nekk ci yow li ngay wax do doon ben Maudo ñi wa dal cible bi pasteur la Ousmane Sonko la dañu xamul amul ku lu ñam Sénégal ñepp ngi ñam fim doli ñepp ngi ñam ci problème conséquence ngir lu bon réew mu amul droit loi ñi ñu salfañé ko conséquence ñepp ci am amul ku mu bayyi ku yaakaaré nak Sonko la pasteur la you on a deep sleep da nga ci nelaw yu ko té di nga xam ëlëg ngay comprendre wala fa dene na ku nekk ci xaré warul ré ku ñu jam li ni Sénégal yépp moy Sénégal yépp ñu ay cible Sénégal yépp ay cible lañ fi tonni gaay yi nekk assemblé bé lañ warul won bayyi sa gaay ku dañu waron dem man bëgguma di saga quoi mais té amna avi saga lol lañ waron dem def nonu sen uy mu yam fi parce que mi ngi leen di déglu dañu waron dem attaquer assemblée nationale bi def ko nonu la lay wax ni ku fa taxaw ko nek ñu teel jox la sa toroxal wonna la jew ci territoire Sénégal yi nga bokku ñafa nek di jima wotu loi yoy yeb ay complotateur lañ ñom ñep ay traiteur lañ
xam nga boné du kaw la ñu naan yow kaw gi wa kaw non Macky Sall c'est un vrai kaw ki du nit sax c'est-à-dire moy quelqu'un qui réfléchit même pas. Un kaw ne veut pas dire yow village bi non un gars ko xamanteni il est au-dessus de tout le monde, il réfléchit pas. Yow ñu jox la dëkk bi ci démocratie du rafet ñu jël nguur bu rafet tek ko sa loxo nga doxal bal takul sagar xéñu ñu bay la ngay doxal 12 ans jox la alel bi yépp dox la liberté bu dul jeex yow tay nga wara wacc nga ne yow da ngay kepp ciaré ji souf xam nga dang ka daan wax olof da ka daan wax duma ci lek dina ci kepp souf nga defé né ay tiaxal la nekki deug li la wax baangu ni tay lér na nañ duma ci lek dama ci kepp souf yow jox nañ la bol delol taranga bi duma ko delo dama ci ko dum koy kepp li wax yoy ni olof daan lepp tay Macky Sall won nañ ko ki moy badolo ki du nit sax suba la campagne électorale bi warona démarrer ci jam ak salam ci fën ci rétan ci kaf ndax peuple bi ñoo organiser seni ku leen di wara jitu dëkk bi ngi ne tek amul ben problème ndax conseil constitutionnel waxna doxal na ba lepp jaar yoon assemblée ngi dox normal ñepp ngi xey du gontu marché ya ngi ubbi ñepp ngi dox di dem yow Macky Sall yow président yow nga xamantene yow paré nga ne nak duma dem damay kepp ndapli moy li tay bu Sénégal také rek Macky Sall la
mais solo mo baare solo neena wala non solo yaang may dajji quoi mais PDS ñepp xam nañu PDS fitna la PDS ke yaag le nek bokku ci yoyu mais avant bi dal legay ñun dal dañuy sétane quoi ku ci abali beut ñun dañu abali beut legui dañuy sétane
gis ngeen li yeb ñom ñoko prévoir li yeb c'était organisé li yeb ñoko planifier pour mën ci wéru parce que xam nañ né ñoba ñi ba ñu xamé né 25 xol élection mënu ñu ko organiser won Sénégal gi té waccu ñu xam nañ lolu bo ba légui yéle so leen déggé ay waxu report élection waaw na défa 2 ans na défa li lool rek lañ daan wax nga xam né ñi c'est ça li yépp ça a été prévu ñom ñëpp ça a été prévu ay conseil constitutionnel ak ñom ñepp ben la is the same lolu tax jour bobu kéro bi gaay ni nekké fini di nan way les sages restez là on vous protège mané len ñom ñepp do maram lañ dañ ci bayyi xel ils sont tous pareil mir mi moy yeen li ngeen xamul moy Sénégal dañ ñoo teunk ñi ci kaw dañ ñoo teunk bëgg ñoo té ñun peuple bi par force nañu ni ngeen di togué il faut que Sénégal yépp yéw ci lolu ils sont tous ci ben sac bi lañ nek ñom ak la France
c'est ça so len gisé tay ji ñom ñep ñi waxantu di ñew bir sénégal wax ci wax ci wax ci wax ci moy ils ne veulent pas que ce peuple émancipé wu bugu ñu peuple bi émancipé wu c'est ça le problème bugu ñu que le peuple sénégalais s'émancipe lool la ñom dañu bëgg teunku ñu comme jam parce que peuple dafa bari jam yo xamné ñoo nekk ci bir yo xamné ay lungu lungi yo ay karim wad ay yow bu ñu fonta wayaw ya ko xamné respecté wu len man ñi koy top rek la ma respecté wu len xam ko ha respecté wu len wégu len baam respecté wu len wégu len ha té rew mi ngeen bëgg nekk fi ngeen ñu leni utiliser pour Macky Sall come on men way baxna gis nga tay ji ba su Macky Sall fanané palais nañ tak rew mi té jox ko ko mu jeex man ma leen wax li
soda bayil kaw kaw juñ ay kaw kaw lañu wa bayil kaw kaw
lori mam cheikh jim fi waxon dara du ko genné dara du ko jindi mam cheikh tidiane al maktoum néna nañ leen sang rew mi bal mo sango dara rew mi ñi ngi sango dara dippi ay at té dana gëna sango dara buñ deful attention mune nuñ koy sangé dañ koy defal ay dañ koy defal togo defal ko ciis lay sangé ko ay xol yu sel Sénégal xol yu sel la ñoo fa amatul ñu bare da ngay dégg ñu wax ci télé yak ci groupe yi ni ay intérêt ñeneen nit lañuy waxal ñom amna ko xamé ni neexu leen amna lum leen yakal seen bir groupe bañu bok wala famille bañu bok parce que ay door ka dafa bok ay tapale kat tok muy dox ak ay lijeenti kat yi milliards fa nek phénomène sonk bi genn nak mu woor leen ñom seen ngar seen bir day yaq seen programme day yaq donte neeku ñu won ci deug seen kéra ji nañ ci xëpp suuf te sonk ci nara xëpp suuf ndax ñëruñu sénégalais yi fa lañu jaaré bañ sonk bu luñu tek sonk bëgg nañ ko ñu yaakaar ni mbir mi ci sonk rek lay am ah dañ dam mam cheikh waxon nako de te man gisuguma len luy genné wax joju sa ñu xey ñu gën ko gis mam abdon ne won na maître sey ñu ko ray dinañ ko gis fi duñu genn adul mako dug suñu te groupe bi nga deg ñi ñu lek di compléter jamono bay maître sey di de ñom ñofi nekkon ñom la de ñofi nekkon ñofi nekkat ba tay wax yoy dara du ko dañ waxu nitu yalla dara du ko genn dañ leen dem rek amul ben sénégalais bu mucc ci fitna bi sénégalais di dundul ak biñu jëm ci kanam amul ku ci mucc ku yaakaar ne ya ci mucc rek ci yow la ñëkke
gis nga li yeb dooma ram gis nga li yeb buñu ci nekk sax ay li ñuy bind ni attend way yow li su ko bëggoon du ko def dès le début mais xam nga man dafa melni man gis nga man ku deglu naan way président dafa bëgg wote ñu and su ko defé def projet inclusif ñepp bok way yow ki su fekkone loolu la bëgg dafa nga ne dina def loolu boba ak légui mais il faut qu'on arrête gis nga yenn ni ñun suñu sénégalais suñu ko gëm dama naan mais ñun est-ce que ñun am nañ xel quoi parce que yow nit ki nga xantene changer wul mom Macky Sall mom ba muy ñew di ñu wara def élection ya boobu ba léegi gis ngeen ko ni mu doxale ngeen foog ne digënté tay ak naan xawma ga élection dina fi ñëw ñu naan waay garoge ñi dinañ bokk dinañ fi xëy sax ne leen Ousmane Sonko dina bokk léegi nañ nit ñi ne ñëw toog ñu waxtaan léegi nañ def dialogue su ko defee ñu génne kii bi Ousmane Sonko dina bokk Massamba dina bokk ñii dinañ bokk ñëpp dinañ bokk dina organiser élection doomaraam la suñu ko gëmee mooy ñun yoruñuy bopp ñun suñu ko gëmé moy ñun yoruñu xel ndax nit ki mënul nekk depuis boba ak légui han mu gis limuy gis ñepp gis muy jalgati yoon mu dem ba dernier moment bi buddi teju ci mom mu duggal bi ki def lo xamantene bi c'est illégal yeen ñun waruñu wax sax waxu élection xam la lañ war wax illégalité Macky Sall est en train de diriger notre pays yamay deg sur une base illégale. Macky Sall n'est plus le président du Sénégal. Macky Sall est un poussite actuellement. Macky Sall, coup d'état la def. Coup d'état, dañ lay jëlé ci fa nga nek palais ba. Li moy wax ji moy wuñu fi nek sa di wax ay klatu élection après dedet. Lui il doit quitter. Macky Sall dafa instaurer coup d'état ci suñu réew Sénégal. Il doit quitter ce pays et tout le peuple sénégalais doit sortir pour ça. Tout le peuple ñepp dañu wara genn pour lolu. Li mo wara nek le mot d'ordre. waru ñu fa nek sax rek kalaat ay waxu election mo ne mom nak quitter suñu rew il n'a qu'à quitter come on
billahi wallahi wal kitabe buñu waxe Ousmane Sonko gennal ñu dem dialogue national mu tok prison defa comme Momadou Diop billahi wallahi taala lool lay def ma nang ko wax mo
sama gay nañu bayyi ay yi gis nga ñi ni ñaaru yi ni gis nga ay maître tin yeeg yi ni ñi gis nga yi ni zay xam nga lan la pour nelawal nit ñi tay so fi waxe fi ak avril le président ne sera plus Macky Sall ne sera plus gis nga Macky Sall limu def tay cool amul dara amul ben texte la amul ben texte bu may Macky Sall mu def décret tay bu do porter élection amul kon buñ fi nek sax dinañ ay avril su joté Macky Sall n'est plus notre président de la République. Parce que Macky Sall a fait une constitution. Quand vous avez vu, vous avez vu, mais bu suñu nek deglu gaay yi dañuy liñ nelawal dañuy fi tok nan lay ay avril wala wara ke la wara ci la wala ke lay warona prêter seulement mais gis nga le 25 bini le 25 janvier bi élection su amé président paré na ci président limu def tay moko teggi il a trahi la nation aujourd'hui. Le président a trahi la nation aujourd'hui. Qui haute trahison la def? Parce qu'il a trahi la nation. Parce que dans la trahison, il a violé une constitution. Parce que amul ben yon qui constitution pour nous faire un report d'élection. Amul. Qui putsch la def? Vous n'y venez que ça de khalat nan. Oh, aïe le 25 janvier, le 2 avril. Ça va gai. Bougnou lol nela ou l'or. Bougisne. Bougnou ni nela ou l'or. Buñu ñu nelawlo wax ji yef ji tay la tay suñu ko mën te def tay nak mom nañu paré rek te bayiko yef yi mu jeex ñen ziar
Sénégal mom bu yowo ngeen xolo ngeen jël ko rek xolo jël ko rek lam ko keet yep ngeen jël ko yob ko France yeen ngeen xamna yeen ay jaamu France ngeen Sénégal mom c'est fini
Finan. Oui, premier président né après les indépendances, il connaîtra la souffrance des Sénégalais. Hein? Premier jigen bouy judu tar gongo.
Moi, je gongo bi saf na sap.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allo Dakar. Siare. Mawra Manila. Yola l'oncle. C'est Odjo bi jira dolle deglu quoi. Mawra wax nga lepp. Li nek sun panel bi rek mo nek Sénégal. Amul ben différence ne Sénégal dafa bari étapalé kat ak jaxan kat barna ci nit ki ñu bari liñuy wax ni di wax ni di ak liñuy dund ak liñuy doxal du ben dañuy aviser endo dal di suyé kaboy yoy lañuy def dañ ngay dégg ñuy wax ni nga xamni ñi li ñor nit ñi ñoru len quoi waaw li ñor nit ñi ñoru len nang koy xam mais nak yalla dafa bind ay doom adama yo xamé ni waxuma la nga wax dé bo xamé wax sax ñu xam li ngay wax yépp xam fi nga fété dañ lay nopi bayila ci biir rek Sénégal du dem ay traiteur ñoo ci bari quoi li nekk ci forum bi rek mo nekk Sénégal ñun ra ñoo nekk fi ñoo nekk fenen da set am len jamm
thank you man li met ngañ dem duré wax ni mom la doon wax légui Macky Sall daño coup d'état à nous, au peuple sénégalais, sous nous yeuf la Macky Sall, faut attacher sous nous l'or. Tout le peuple sénégalais doit sortir aujourd'hui. Tout le peuple. Parce que li, ou nous n'avons pas de problème. Mais li la gomme. Nous n'avons pas de problème. 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 Nañu abal rew mi ina ki suñu abalul rew mi wallahi ki bës buñu abalul rew bës buñ ko pousse bam abal ñu rew mi ha duñ am luñ neex ci rew mi man ma leen ko wax ki badol la deug su yeen koy wër japp leen ko waaw
mais Fourier xam nga li wara tax ne moy wane ne da koy ag teggé xam nga avant élection yi avant ñuy jëm sax ci parrainage xam nga deggone ngeen ñu doon wax naan ay report moy ba ñoom ba ñu ñëkke tab ki nga xamne mom moy Amadou Ba ñu dawal quelque temps après après si nga remarqué né si nga gis nga né ñoom dafa melni bëggu ñu wone dem élection après am ñu joggé won ci ñoom di wax waxi report après bañ démé ba ci kanam ñu arrêté lool gis nga ci résumé Macky Sall nga gis xolal élection yi fi mësa jaar élection présidentielle kenn mësu ko changer kenn mënu ko pour Sénégal mais xolal élection législative ak élection municipale yi passé dañ ko poussat ko législative yi aussi xaw nañ ko désister tamit de lolu ci résumé Macky Sall da nga ko gissé ci résumé Abdoulaye Wade sa amon na ay temps yo xamné amon na defena élection municipale yi ñu posé won mais présidentielle mësuñu ko pousse de wax ji mi ngi tambalé dès le début avant ñu dem même ci parrainage fofu lay ay waxi report commencé won ñu démar ba ci kanam ñu tek ko ci souf tay ñu ñëw na gis situation bi lenn rek la xamnañ ni Amadou Ba mënul gagné ñu né xaar tek ci souf ci mbir mi
wa Babs Ndiogou ma lay ziar pourtant Babs Ndiogou comme dafa xawa yag rek mais ci panel bi man néna élection c'est trop facile gaay dañ koy reporter am ñuma néwon non mënul nek parce que gis nga gaay paré wu ñu gaay ño paré wul pour dem élection amna ñu nek ci opposition bi paré wu ñu ñam maki mom par musu ñu paré parce que ñom amuñu candidat bi ñu bëgg maintenant légui ni ñi ñoy jël sa responsabilité rek acteur politique jël sa responsabilité
mbok yi gis nga ciowli yep dal fim nek ni lenn rek lenn mom mo fi war riposte taw riposte Macky Sall décret bi ni mu jël ni mu téggé ko parce que li décision bi mu jël amul ben soubassement légal yon may koko lenn wañu may koko amul ben soubassement légal dafa jël ben décret dindi décret bi nga xamné mom la owé won li nga xamné moy collège électoral bi lolou la def dafa jël décret té amul constitution may koko loi may koko lenn may koko pour dindi décret bo xamné da fay au collège électoral bi pour mëna reporter élection lim ci bëgg toftal kèn moy li député na ra voter ji ëlëk dé lolu yoon musu ko may fenn amul ya lenn rek nak mo fi am que sénégalais ñu reposter ci position bi mu jël ndax té li ñu jël ni li len ci yobbu politique politicienne kessé du lenn du intérêt sénégal motax ñu jël décision bi
parce que man ñima déglu yépp gaay yépp nénañu Macky Sall amul droit décréter ben décret amul droit pour annuler ay élection lékay parce que bu féké Rose Wardene bi mi wax mom accusation la am dañ ko présomption d'innocence la am tu vois lolu mënul tax ngay ki ay élection commission parlementaire bi pareil tu vois mais comme dafa def lu ko neex banes fim tolli xam si wam mo jeex quoi xam parce que affaire yi fo nga am niveau C1 quoi parce que bu tank ñun ñep defu suñu bop niveau C1 defena Macky duñ ko fi jëlé quoi tu vois parce que tant que ñu ngi endormir ci ay projet ay décret ay arrêté hein duñu endormir tu vois li du fi jogé
allo assalamu alaykum wa rahmatullah sama serigne papis ma ngi lay siar ma ngi deglu sa audio yu sank pour gaay ñak comprendre gi ñaan ñi nekk ci groupe bi lélé li ñi expliquer li babs wax ni cible bi wa pastef la affaire yoyu xam nga fofu ok man nga li nga wax man na ci d'accord man sa way mo ko don mawdo mais momit yeen comprendre len mawdo ben timit dugul na ci sama way comprendre gu len ko kon li ñi wax ñu nit cible pastef ak sonko bu ñeere mom mo tax mom lañu def ci kaw waye sonko fim tolni ak wa pastef ñoy Sénégal lolou moy deug yi majorité sénégalais yi sonko lañ ak pastef kon civil bi du sonko ak pastef kep ñi bok pastef bag de dedet parce que ñi and ak pastef te bokku ñi pastef ño upp fouf ñi nek ci bir pastef te ño upp ci bir Sénégal aussi kon civil bi du sonko du wa pastef yi kep kadna buñuy wax leader yi lañuy wax yoyu mais conséquence bi ñepp kay dundu liñuy yobu bañ acte fi nak bu leen ko jign kenn nañ ko jign sénégalais yi ak ñu yare parti politique te kenn bugul sa morom jitul la te kenn nangulul mayuk sa morom ko fi gis yaakaar na ni mom prochain président mom la wara doon te gis nga ku nekk nak guet xam sa bop te ku wit xam ku la mën mais dañoo munte nangul nit sonk liko yalla mayon ba legui mo koy may mu nek ci bi kasse mo koy continuer duko may ñu bare nangawuñ ko te yini wuñ ko ko motax mam cheikh ne won nañ rafet nañ sang rew me ki xol yu sel mais sénégalais sun lima li upp ci sénégalais ay xol yu sel lañu amul budul ñom du keneen buñu jitul kenn du len jitt moñu indi ba fi motax ñu am leader bu melni ndafa mu japp sénégalais ay at di len manipuler di len tort di len toroxal groupe bu ndaw teud ci alalu sénégal ak dolé sénégal di nappaje sénégalais parce que sénégalais liñuy bare bare andunu té ku nek da nga yakane yow la wara do budul yow du kenen kon fofu lañuy waxé ñun cible bi du sonko du pastef non cible bi sénégalais yépp la ku yakane bokul la ci rek yow yaay ñëkke yaay jitu ci problème yi yalla ci ëppalé muy man mi nek amerique yow mi nek allemagne yi nek france yi nek fenen ak fenen yow mi nek bi senegal kenn dou la gëna civil problème yi conséquences yi ñepp koy jot fouté gu defal tay ak mom ci ni wala ci na mu arrêté ñu def wala ñun ñepp ñu bokk daggo kaani nek fi lolu mo fi dess maki ak ñoo wa PDS yi système bék libéraux yi li ñu nek dañ leen ci bayyi munu ñu nek depuis 2000 ba légui ñu ray suñu dom di tejj ñi torokal ñi sacc suñu alal ñu bayi len ji fo wat ñom la rek ñoo fi nek di compléter di sosal nit ñi ay wax di fenn nit ñi guddé ak bëcc fenn kat lañ tapal kat lañ sacc kat lañ wor kat lañ duñ ay nit ñu bar ay ray kat nit lañ duñ ñu di dara muñ ci jogul taxaw nak féréna len ni lay continuer di dem parce que pa bi néwon na 50 ans lañ bëgg jité réew mi buñu sagane nak ñun ñepp lañuy wubatu def ñu ay jamm suñu dom ak suñu lepp jamm lañ leen def tok suñu kaw dañuy napaje yow kan moy Karim bam nek France nek fele na la Qatar di jema diriger Senegal ci ay waxi kasse ki ay fene kasse ki ken xamul Karim moy kan Karim bu dé papa am Senegalais daf ñoo papa dafa gëna nek suñu papa Senegalais hein Karim gëno nek Senegalais ba paré nek fele mom bañ bimi ñew Senegal kañ la baye ba Senegalais yi fal papa mu do wër wëri ñew di nek senegal ni jox ñaar poste ministre mu jaxat mu nek fo def lu ko neex di bouti bumbi def sen combien mo ak papa mak ak Macky Sall def li ñuy def ba pare ñu mu dem togg ji fele lek suñu milliards 138 milliards gis ñuko mo gaay ñu andalon pa bi def gaay milliardaire senegalais xamé ni ñoo sacc suñu alal mais come on man bu ñu fonto way man bëgguma di saga mais moy lolu quoi
man dama waru quoi. Pourquoi ñuy tok di nax suñu bop fi buñu xéxul Macky Sall du joxé réew mi nek feek di rafetal di ki fi xéx rek bi ngeen lo billahi wallahi ta yeen xamulen sa situation lu mu grawé ay songo genn fi ak on doy dig ci parel bi gaay dafa mel yeen xamulen gravité situation ki dafa jël réew mi jaay ko ki dafa jaay réew mi daf ñu def ay jam tay lañu Macky Sall wax yeen ay jam ngeen amulen droit choisir benen nit budul ko xamantene man ma leen koy choisir Macky Sall loolu wax peuple bi tay dafa ne yeen ay jam ngeen comme da ngeen ne leen yegg 75% ngeen fay ngeen fal jomay kon do dem vote ji loolu Macky Sall def sagaru nit ben sagaru nit Karim Wade ben sagaru nit motax ñu ne legui yeen 18 millions sénégalais da ngay dem tok xaar bañu xol ay affaiream ñu chambar ko ba paré legui buñu xolé né mom liñ ko gënéwé korom buñu ko après ñu togo xol ba xam yeen ngeen dem tan sen président allahumma salla allah non sa armée bo xamantene wa France ñokoy utiliser armée bi da armée française la parce que ñu fa nek ñep service secret yep français ñoo infiltrer sunu armée bi ban armée nga am non yo professeur xamoo sax lu xew
assalamu alaykum wa forum radio allo dakar wa man la ndey de cham ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di nuyu ñi dugg ñep ma ngi bayuma kenn mo limi da ngay joom li nga Macky Sall neena ngeewel bu reppé ci xari lu mu jinj da koy xép li nga Macky Sall comme li cheikh anta wax rek defa na lolu koy waaj Macky Sall a partir du 25 à minuit nekatul président de la république li nga limi defé ni day foya xelam bu féké né mom yaakaane day tok ci pouvoir bi di note sénégalais naxna bopam billahi naxna bopam fim nek ni le 25 à minuit Macky amatul bi te limu décret bi mu jël ni teggu ko fenn parce que 6 mois avant les élections Macky amatul droit def ben décret amatul droit la constitution bi yone may ko limu def ci matay la ko def ak tewu bakanam waye nak duñ ko may ëlëk waaw Macky Sall limu defa yeb askano Sénégal limu def ngor may ko Macky jam la
salam alaykoum wa alou dakar ngeen def safa Je suis de nuit depuis quelle heure même 7h28. Donc, je suis de nuit du 7e, je suis en def. Macky Sall, je suis en de me faire. Parce que Macky Sall, c'est-à-dire, je suis en train de je ne sais pas, ben ballon bo xamné fu neex kiko yoré sanni ko fa digé demb ñu duggal ben titre né waji néna ko waji Ahmed Khalifa Niass c'est-à-dire Sénégal ci bopam foré ligue la dignité sa wax ma gis né que néna da fay c'est-à-dire Macky a tellement peur Macky même ñi and ak mom sax ñi même ñi and ak mom ils ne sont pas à l'aise même ñi and ak mom ak kumu ci meuna don nak am nga gatché gu reuy go xamné mënu lako exprimer tok fi nan ay Macky liggey na Macky bu démé élection nga indi ce premier ministre choono gi Macky daj gip Macky bu amone lu muy def lu inclusif man di déglou mako mais xamna né d'après yeen sen réaction li ñu doon wax mom la def Macky bu bëggoon duggal kenn ci lenn lu inclusif du toll fi du togg à 20 mom bu fekkone def na day fom même bu fomone élection yi à 1 an sax normalul waxatuma ak nak à quelques jours donc mo lay won ni la peur a totalement changé de camp dina xam nak ba xam parce que tamit des imbéciles bu ñuy def dara dañuy dem ba wayaw ni bo sagane waxuma saga das dafa dagan sax legi ça c'est extraordinaire les gens ne doivent même pas réfléchir ils ne doivent même pas réfléchir lan lañu wara def wala lan lañu warul def les gens l'attendent de pied ferme parce que limu bëgg moy li legi nak non mais c'est mit Sénégal
Assalamu alaykum. Ah, li ram ci nak ñak bala jëm na. Assalamu alaykum. Ngeen bal ma nuyo gi rek tay duma nuyu kenn na xamna li ram ci nak bala jëm. A partir de way mom wax deug Yalla, partir de tay. Xëñu nak bo nekk ci biti mom di wax lolu day yom. Mais gay nek Sénégal yor parti tay lañ wara deugal ne Macky Sall nekatul président au Sénégal mu jar nak bam Sénégal nek dom ku meuna fen say arme meuna jënd say arme jënd ko légui nekatul réew bu président am réew guerre lañ yor légui ku meuna jëni ngannaay jënd ko ku meuna yor ngannaay yor na fi mu ne mom bu fekke nak manam dañuy dox ci affaire civilisation ak affaire démocratie ak yoy mom na ngeen ko tegg ne légui ci bour lañu yor bour nak ñaari façon rek da ngay ñew mu ray la wala nga ray ko waye ay civilisé amatul Sénégal mom légui nak mom outi ay nganaay jakarlo bu fekke monu mon mu raynu bu fekke monuñ ko nak waye ay élection mom war dafa jeex Sénégal légui nak ku tok mom jaratut ngay dem ci ben élection légui ñaari mbir rek am dëni nganaay fuñ ko mëna jënd ji mo xam rusu jox ñuy nganaay waye rew ma nañ ci yam ñun ñepp nañ ci yam ku mëna jënd nganaay jënd ko ku mëna joxe xaaliss ñu jënd ay nganaay joxe ko man bas niki tay paré na manam lepp lu ñu jënd ay nganaay Sénégal bu soobé yalla dina ci participer manam bas niki tay man képp koy jënd nganaay Sénégal dina participer sama manam sama ñëgu xaaliss bi ñuy jënd ay nganaay kessé nak joxe wu ma parti joxuma ko waye luñuy jënd ay nganaay ay arme paré na joxé ko manam nga xamna tay fi mu né mom Sénégal waruñu nekk ci ay élection fi mu né mom ay élection mom jéxna fa ay démocratie jéxna fa ab bour mo ñu yor buñ bëggé mu continuer na def ni Arabie Saoudite tok continuer kèn ñi bañ mu ray leen kessé légui nak bu féké mom monu mon nañu ray banu jéx loolu rek mom buñ ko mëné ñu ray ko waye bind kat bu waxon nay ko ne ko Cheikhanta Diop ci nguur ngay dé lool mom lu mu wor la ci nguur ngay dé lu mu wor la nax loxom tak na fi mu ne tay gëna tak na day gëna tak té likoy ray mom pour mom mu ngoy gis waye diko gis ci nguur ngay dé lu deggu la ci nguur ngay dé mom ñu bari xam nañ xamna fa wala ci yema waye neen ko ci nguur ngay dé wax jojo ñu bari wéddi won nañ ko né num ngay dem rawi waye munta rek lolam Allah kulli alin da fay de ci nguur Allah kulli alin da fay de ci nguur lañ koy rek ci nguur lay dess waxna ko fi dem amna ñoo xam mënuñu tuñu depp mënuñu alier impossible mënuñu depp xam ngeen li bëgg xew li xew fa di daf leen jaxase sonko dafa ñew jaxase leen amatuñ ben soi li rek lañ xam moy coup d'état kefe coup d'état rek mo fa sa élection yi nekato be ñepp jox nañ sondage ñepp par nañ légui moy baña def élection mo fa sa moy coup d'état kessé amo benen soi coup d'état rek légui nak coup d'état bobu nak bu ko parti togué diko sétane mu coup d'état bu paré tok baxna ñun ñepp bu ne woté baña wax ci Sénégal dara Macky Sall coup d'état na Sénégal yi tok na ci réew mi bu heure bu ko nexé nañ leen def joy mom saye jeexna man dama bass niki tay joxena sama numéro téléphone ku paré pour jënd ay nganaay woma téléphone bu soobé yalla dina participer ci li ñi jëne nganaay mo xam rusu lañ koy jënd mo xam féké nak dañu bëgg rek ben groupe tok fa tamit da di dund rek graw nañ leen jox rew ma ku mëna jël say njabot dem ku mën la fa né nga dund ko ak ñofa né rek non sax nak mo gën nak na tok mom rew ma no bu ko defé sax ñu gën ci ay démocratie ak yoyu ñu lool la gis way dal di tal ay pono ak yoyu man yi la bañ man ay tal ay pono ak taxaw di tal ay pono muy saxat yoyu affaire xalé la rek yoyu affaire xalé la man ay tal ay pono ak ay gën ci mbéni manifeste ñu lay door ay balli koku affaire xalé la da ngeen di jëni ngarnaay xex yakarlok rew mi xex manam guerre civile mo awara am Sénégal force way ay tal ponok yoyu non yoyu def sa way yoyu dafa yom ay tali fono lan sa way dañu wara dug ci guerre civile bu sap billahi wallahi ci guerre civile lañu wara dug barki yalla billahi wallahi ci guerre civile lañu wara dug way tal fi ay pono ñu door ñen ñi bal mu ñu dé affaire yi jeex nonu non sa yoyu xana yoyu du dara ñetti fan ngeen tal pono comme nam demone rek mais fi mu ne mom dafa yom talpono ñu nga tok ci palais bay re xamna na gaay talpono rek lañ mom talpono lan saay nañ jëne nga nay dañu wara def ben guerre civile Sénégal mo fa wara nek
mais aide nga def ça va une xam nga nek fi sa di wax naan ay a partir du 25 mars Macky Sall à partir d'aujourd'hui il n'est plus valable may leen di wax ay a partir du 25 duñ fay yegg ak mom c'est quelque chose bo xamné bi waruñu fi nek sax di réfléchir c'est-à-dire Macky Sall mom defé na né fi mu nek ni mom mi don mom mu fi don wax affaireu firawone xawma donc mom fi mu nek xamna deug fi firawone tollu won ci jéxal mom fuko wéssu lu toll parce que ce n'est même pas le même siècle waaw li ci ëpp yu ñuy raconter ay légende yu ci ëpp dara du ci deug mais mom bo sam mom réalité deug la il est devant son peuple mom ci bopam Macky Sall dafa dem ba xamatul donc ça veut dire que li leen di giñ yépp ñom ñoko def da wax muy dem barki dembo ndjay Georges Weah gis nako ni mu def muy di jënti di man gis nga man dal Sénégal dal je pense que c'est fini ñu tok na xol leen ba xam ñu tok fi nan ay
wa assalamu alaykum wa rahmatullah eh famille forum wallo Dakar ma ngi lay nuyu mais papis ma ngi lay nuyu man gis nga affaire bi hein j'avais ce pressentiment quoi parce que demba euphorie ma ngi lay nuyu quoi di comprendre ce cri de cœur xam nga affaire bi ci ñun la quoi ñun sénégalais quoi parce que tay suma tay xawma demba ma ngi duggal ben audio quoi bu nga xamantene en fait gaay dañ doon casse fi quoi xam nga ñun en fait fi en Finlande on nous avait déjà prévenu que ni en fait yeen élection yi di ñew ni du ngeen am bureau du ngeen voter point barre tagu ñuko ci lenn xam nga légui nak en fait semaine bi ñu genn ni quoi man dama comprendre quoi en fait nguur guuy dem comme man en fait fofu la comprendre que né Macky mi en fait demul quoi coup d'état constitutionnel le bëgg parce que bon fan yi passé ministre de l'hydraulique ñëw na fi Finlande ministre des affaires étrangères ñëw na fi Finlande dess na benen ministre ñetti ministère ñom ñoo fi ñëw fi quoi di signer ay contrat té xolal té benn sénégalais yegul kenn yegul pi xolal suma ben way dal bo xamantene en fait ki la quoi dafa am ben restaurant quoi mom ci bopam le gars yi ñew mom ci bopam le ambassadeur bi dem en fait waxtan ak mom quoi ne ko bon gars ya nga fi d'ailleurs en fait waxtan legui nak waji mer ci affaire bobu quoi ne comment se fait-il que le ministre de l'intérieur ñew ba Finlande te gisul ay manam gisul ay ressortissant quoi ñi nga xamantene en fait ils sont sur son tutelle xam nga ni bu fekkonté né dañuy dem kon duñu bayyi ba ñu né à 21 jours du scrutin ñu ñëw di signer ay contrat Macky li la gissone légui nak gis nga li ngay wax dama koy dëggal quoi gis nga activiste yi hein
Macky est nul zéro à la barre xamu comment Macky peut se regarder nak la mëna xolé jabaram nak la mëna xolé mais lan la mais un de ce vieux grabataire là Mustapha Niass qui est presque mourant koko ko nga xamné mu ngi dugg ci gouvernement bobu mamu Macky Sall du doul et pourtant les gens sont là ma ngi gis ben vidéo ni ñu nane Karim Day Bok mais Karim warul bëgg bokké ni li du bok ça c'est de la lâcheté ana li kay mo taxam nañu xamné buñ len daqé ci parrainage bi kene dégou len parce qu'ils étaient au courant de ça parce que man je n'ai pas compris hein li def Macky defuko pastef defuko sonko defuko defuko c'est-à-dire c'est le peuple qui est atteint ah wara djok nak deug way yow man bala may dé ñu nan ay armée way ni ñu may jam way giste Macky de billahi fi mu nek xamna il doit même être malade et même mom yakna adinam complètement pour li lou ko fi jaf fait une élection mu jeex nga wacc dem mi ki fi mu joge ci badro la motax nari xamnañu de nar du denk mukk il y a une responsabilité des gens qui sont comme lui. Alors, c'est-à-dire qu'il est trop petit. Là, il est tout bas, puis les petites gens, qui m'ont beaucoup de petites gens, c'est-à-dire un nain. Et puis, il est là, comme qu'on me rire. Nous avons fait ça, vous avez fait ça. Ma mère, me dit n'importe quoi c'est-à-dire que kon ñun ñi ñu daan wax naan leen waxal sax ñom ci seen bop dañu bok ci tiatchi pourquoi ils ont peur parce qu'ils ont des milliers d'hectares yu len jox yo xamné woor na len woral yalla né li momu ñuko ñeneen ñi tok ci alal jo xamné kenn xamul lu mu doon ak naka la Macky Sall di togué ben way bu joggi feulé des gens comme Mustapha Niass ak ñeneen ay 90 ans woorla nga dugg ci lu melni limu fi def Ablaye Wade def ko fi Karim Wade donc c'est mais man c'est à dire bu légui je me demande ma do xey Sénégal Sénégal ni lañu dañu am xel dañu am ki amuñu xel amuñu dar amuñu dar aw on c'est Macky dafa ridiculiser bopam ben modou ridiculiser bo xamné il n'a rien compris mon bu yegone sa baye Ousmane Sonko ci biti bu ko baye won ci biti sax mais ko nga xamné yang ko tecc ci kasso bi et il est devenu plus Macky c'est triste pour lui il doit avoir honte man waxuma la dara sax mais ñi and ak Macky Sall ci bopam ño wara nek dans de petits souliers parce que lu mu meuna don ku nek am nga droit faral ki nga bëgg mais faral nit mu def bassesse yu melni nga wara taxaw sa digënté ak Yalla né dang koy supporter ça veut dire que Macky un moins que rien en fait buñ koy wax li moy définition deug d'un être qui est moins que rien. C'est dommage les gens oh là là man di décourager wuma en fait parce que xamna né erreur bi Macky def buñ ko bayyi won xeyna ak xelam wala muy and ak nit ñu bax du ko def mais mom ci bopam il a creusé sa propre tombe limu bëkk moy ku négocier mom amnisti né ko duñ fi japp kenn duñ fi nongu alalu kenn mom ay wuyu melna ay cheikh yirim sek ay ma jambal ay ki gennon di wax nan ma la dejj sa nday ak sa bay mom yoyu c'est à dire un groupuscule de petites gens en fait wa me xana comment dirais-je encore Ablaye Bala xawma ki ñu bëggoon def président mom il doit bu dé nit ko am fayda xé da fay bay parce que mom en tant que premier ministre mom dem na ba dem enregistrer RTS xana kon waxul ak Macky té demon na fu bëkk dem nous ces gens là c'est des guignols c'est honteux c'est la bëss bu dem wax len ko Sonko de lum ko mëna def rek baxna Sonko a marqué l'histoire de ce pays bëkk dem na cassette yi mu jigin tarna Macky non man Macky ay mbokam war nañ ko yërem dafa melna amul mbokk et si sa femme avait vraiment de l'intelligence du nongu mu def li parce que li tu penses à tes enfants et les Sénégalais sont là oh là là c'est dommage
wa assalamu alaykum wa radio allo Dakar ma lay da nuyu di len gërem di len sante fek fi bari Pape Daouda yeluko bacili ñom awacham len ñeb ñuma fekk ci bunta bi waaw di len massaw ci ñom papis wala mu ngi ni may ñom papis yepp am fi ñom Mamadou Maodo Mandela Mboup yele jeuf way ñom Aida Ndjay ñom Ibrahima Diouf len ñeb Senegal Gaynde Ndjay monako Gaynde Ndjay domi Albouri Ndjay ñom Souda Dia en doren ku ragal Babsi Ndiogu ina diga sen democracy majority bim am fim tollu tay wa diga ne yalla aduna si yep ñolen naw fe lan bum yaxu rek fo rembos buñ lan pousse di len pousser bi ngeen def lo len waru ta def wa jappalen ci yoon bi rek wa bada yusri yusra wa gana nahar banex mo ci teggu wa fiñ leena yobbe seen rew bi bu len nangu mo aga fofu topalen rek Serigne Modou Samb waxalal sa gaay waxalal gaay bu baaxa baaxa baax wa fu nek fi ngeen tollu ni ñu bari fi lañ tollu seen rew baax wala mu joge fa yaaxu rek amna ño xamne dañoo dem ba amne buñu mu ta lek ci ciere ji rek kopp ci suuf waye bu len ko nangu li ngeen ko bañe nak mo nek muñ wa te out yenen alternative yo xamne xel mo len ko jox waye bu len ko xol jox xol da fay yaax xilay defar wala la amul luma don wax ci yeen ñem ngeen bok rek ni ngeen bokke won taxaw te gis ne ndirini senegal moy li ngeen ahe yeen ñep ñom jibi senegambia mamboka gambia waaw naka nga def nak yaang ci jama jere ngeen jef ma leena nuyu ma nge sivour affaire yi de ma nge baye hel de waaw wa jere jef ajanja intellect jere jef way ko ak malik mom deguma ko nak malik jien way aja man nima ko gisee xam nga aja waxon na fi bes mané ñu out deuxième candidat bu uté Ousmane Sonko mu nekk plan bi bes bobu dé ay la ci am nga faté lu gra mu ne ma dédit ñun Sonko rek lay soxla wa Sonko far force man xamone na cangel ben gaay dinañ ko fexé bé defal ko ay ka yo xamné ci ti Sonko lim wax ko ko musa wax waaw motax ñu genné Moussa genné ñom Jesus ñu indi le bro ñom Mohammed yeb diga ka di la boko waye nguur parel de shita fulla Gambia mi dafa am bëra ga bu ko way usul la mu ne bu ku fi fen be falu doto nangu diga lolu mo am wallahi way aja njaay ñu wax gaay ñi nañ def ndank Senegal rew taranga la ak sen development fu tolu sen ñor sen match ci démocratie sen éducation machallah wala avance na avance bo xamne fu nekk ni yalla heb doli way nak ñu baye suñu xel fi ñew pousse rew mi dañoo bëgga provoquer nit ñi pour ñu def naka sudu nonu waaw man lolu nak anduma ci man dama bëgg ñu anda suñu xel ala kulli hal waxtu bu nekk rek ñu anda suñu xel
wa Jibril Fadia nga def degguma sax sa message mais dama don dem bay bëgg duggal message di wax ne Macky Sall li yaay jamm defoon mom la Macky Sall def na yalla tay ji tamit ngi lay nuyu bu baax Fadia
sama yaa ma lay nuyu xam la la bëgg laaj legi lan moy solution bi lan moy solution bi legi ñun lan lañ wara def lan lañ mëna def sinji raw reporter election sinji nan lañ wara def lool rek la bëgg laaj ñun legi luñu wara def no man dama wara sax no
ajanjay discours Macky Sall bi koko degluut ak hel deglu ko ak xol ñaan dinañ tok reccu lool lay bañ té nak nen xamoon nako yoy mo fi wara jeex legi waaw ndax nak Gambie moy Senegal moy Gambie ñun mën nañu am problème daw duga Senegal mu jik ñu ndax ñom ñoñu upp mën nañu dalal ay Gambie mënu ta dalal Senegal té yalla ni ci yalla musal Senegal mom de bu tranquille la rew teranga la rew jamal la rew dine la ci rew yum dendol ñep yalla def mom moy ci nawle ñu bari ci ñom la ñoo xol sen development is unprecedented sen jang sen ñor sen match you know sen maturity so betax na be lolu nañ ko woné nak waatu bi mu gënné jafé lañu wara woné waaw nit ki yow naka nga mel lan mo nekk ci sa xel wa nga ñëriñu sa xel waatu bu mu jafé wa buñ lu xop betax li mbokki discours am bitax be ñu wax otherwise amna ñuy wax sax di wax ay militaire non lolu du meure militaire lolu mom buñ ko fi sax xalaat wallahi lolu mom anuma ci tay anuma ci elek ndax nak xejna ñom lool lañ bëgga su boba ñi warona amé ci Sénégal mu tranquille buñ ko amé su boba bu soldat togi xamulo kan
mais bari na nga def Djibril ma ngi diglu ce message bi bari c'est-à-dire spontanéité dafa am gis ngeen nit li nekk ci mom ci nit yépp la nekk mais dafa am ño xamné ñen ñi dañ leen endoctriner ba ñu gëm lo xamné mënutul leen ci ñom am ñeneen ño xamné mental slavery bi Bob Marley doon wax mo nekk ci ñom parce que un peuple qui se respecte nga taxaw tay ji lu mel ni am si tu te respectes do fi nek nan 16h nañ len dajé fe 15h nañu dajé fi c'est un mouvement spontané li bima gissé Djibril dougal message bi déglouguma kon sax mais fekk na may xalat dougal pour wax né li taxone Macky Sall déployer suñu armée dem jël yaayé jammé mom lool la def exactement lou ko xaw sax la def parce que no mais yaay jamme dafa perte ba yag mune mo gagner ki mom dafa perte sur toute la ligne donc c'est seulement le ça il y a des choses qui ne se règlent que par la violence de violence bi mom moko indi ak ñi nga xamné tay ji bo gisé ni affaire bari bo gisé ni affaire bi démé hein ñu taxaw yow nga jël nit tej ko exiler ko man barki demb biñ koy wax la leen né xawmu fan lañu gissé interview bi Macky Sall defone avec le journaliste là qui s'appelait Diallo té dan and Karim Wade té mu nan ko dama jappalé man bu ma paré dina def tout jappalé ko donc nako Karim jappalé dal bobu jappagul Karim bobu n'avait pas activé tous ces trucs là hein bobu Idrissa Seck indi na le problème de la de qui ñu koy waxé ci ça d'évolution monarchique. Donc Macky c'est un crétin, il est trop petit. Du nit. Et li mom xex rek mo koy dindi du lenen. Il faut assiéger le palais, il faut l'assiéger qu'il sorte. Té dina am ay collatéral parce que kenn mënul xex lu la naqati té do ci am baram bu dam wala am ci coudé wala quelque chose comme ça. C'est un crétin. De façon il ne voyagera plus mom le fu muy demit. Xana da fay sol armure. Ba melne Christophe way marque rek dans les rues de l'Afrique dans les pays d'Afrique ou de la France ou ailleurs ba les gens vont le faire sa fête c'est un imbécile
wa bari jerejeuf ya ngi laaj adja way man bari lima wax rek suma mbugel ci Sénégal motax may wax deret gi ben la ne li bu amé nañ tok ñu xalaat bu baaxa baax nañ xet fan la Macky Bougar yobu rew mi wa nañ xalaat yi mo yush nañ xalaat ñun tam ben la fa zakir nañ tok ñu xalaat bu baaxa baaxa baax lan ban strategy la gaay di yush wa nga counter intelligence wa fum nekk force bi nga xamne nit ñi ñu ngi tok action carte di haar ala kulli haar dinañ sanni carte wa nañ gëna yokk nit ñi ñuy renforce lolu rek di renforce lolu lolu moy doole ji lolu motax ñom ñuy dipp ka dippi légui nak lolu lañ bëgga yaaha nak formation bobu lañ bëgga yaaha man suma la lay waxé dé formation bobu na yeen da ngeen ko wara jappa lolu mo nekk sen DC atu jappaleen ko fofu xaar ko fofu waaw le chose di wa minin tafal toñale bela banna jiri jari ndari rek waaw ak lum bañ dana fa joge da munu fa tokati mandayam jehna so fum nekani provoquer nit ñi pour ñu jog def benen reaction mom mu def ci lolu non lañ def sonko indi soldari police wërele ko kiram def ko provoquer ko bem react ñu japp ko ci lolu yeah indi affaire Adji Sarr indi ko li mu wara dem li ñu react so this is what they doing am nga nit ku nek nañ xalaat bu baaxa baax nañ leen ñu tok ñu xalaat tok leen ngeen xalaat nit bu defé dara lo xamne nit du ko def yefi rap la wala yefi ku ken hamut de ngeen na tok ngeen brainstorm why this is happening you know ngeen dora am solution
legi mom leer na nañ ñepp xam nañ nek nekité seytane bi mo doon Macky Sall def na lu ne nak pour jël tor bi tek ko pasteur ni ñom ay fitna la
ay terroriste lañ ay drugs légui ni ñepp neen la leen ke nek ci Macky Sall moy terroriste bi xam nga li mo daq ni ni la daqé da nga ko doon jign légui man nopina monde bi xam nañ nek te yaw la ya ma ko doon jign li ma doon jign ñepp mo nek ci yow jëm na fexé façon fexé bu né pour yëngal dëkk bi pour dëkk bi instable dëkk bi nak ñun dañu civilisé ci élection lañ jëm ndax ñun élection lañu xam de tout temps ba ci suñu mam musunu xex élection bobu nak la Macky Sall kepp tay yalwan bobu di nan wa passé wa passé wa passé lepp lu mu doon diñ wa passé mom la tay nañ ko ko dello bu mu sapal li dafa sax neex man daf ma journée bi tay daf ma neex xamul ta parce que ko doon diñ fa ñep xam na nek moma tay ji Macky Sall dekk bi bu instable Macky Sall la ay wa passé le ñun suñu de raxas nañ ko bu mu set ni la daxé nañ ñu raxas bu ñu set ñu sogu ñëwaat delusi daf ñu togn ñu fayu mu door ñu fayu ñepp ñi ñu ko ñom seen bop ñu tak seen radio passé passé légui nak ñepp xam na nek Macky Sall nek té moy fan kat bu ma
man dal li ma gissé jibi moy nañ tok ñu dajalé gëna campagne gëna xamal nit ñi li xew ci réew mi njuj njaaju ci def boole ci action bi mu del ni ngeen bokko ko boole ko ci seen campagne won nit ñi ñu bari dinañ gëna del décourager ci mom gëna ci mom gëna ci système bi yeen ngeen dajale seen nit rek dajale len seen nit lu rek man lu la ci gis de man suma xel bu gatt waaw gën leena am gën mo chance pour capitalize ndax lu ko pousse diko pousse lu mut at goma lool wala lim leena provoquer ni yeb bu len ko fekki de wa lolou moy nit bo gisse dof bu nek fa lenene di fiti di lifindi yow sori ko rek di nationa enegem jeh de nga ñew aksi ci kawam nak bay len ko rek ñen dajale len continuer ngeen dajale sen nit di def sen campagne di ko moytu ndax mom fu nek ni xamna ni he is gonna lose té sulu sé le mo ragal ndad nañ ko jappal ndad ñu ko japp fu nekk man fa na Macky lool lay xalat da yow do tanal sa candidat be paré mu taxaw be légui yow sta bopa olulo sa candidat ya mo because sénégalais yi ñoo jéxal ci yow ñoo jéxal ci ku bokk ci yow wala ni nguur nak dafa jéx wa yow bo togué nak nga sa nguur jéx na nga né far force di nga force
leçon de vie digëntal lañu jangal tay wa monde bi ak wa Macky Sall ak ñepp 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 ak sëriñ yi daan wax ni waaw ay nitu fitna lu man li daf ma neex té bala ñuy dem élection il faut ñu raxasu ba set nak jamono bi ñun set nañu wëj ba do lay gis na leen gami gis na leen traité gis na leen ñepp lu gis lepp la fa leer nañ fang dang ni midi mo yey wax tay midi ndax lepp ci midi la fang dang ni midi nak bi dang lay def ci kaw monde bi ci midi motax leer na nañ Macky Sall ni mom moy setan bi moy nitu fitna bi mom moy bukhaba bi moy demb bi moy nokor bi beugatina nanati deretu senegalais beugatina rayati doomu senegalais legui nak dof yi ñoo fi nek di nan Macky way xamna ni Macky du nit tay leer na ñepp de ka pastef ndekete mom moy yaram xallaay bi waw ñun ñoy yaram xallaay bi ci ni yalla gis nga bala mo jëm ci yef dalay sang yow ba nga set mu sokk la jox sa taranga motax ñun set nañu wéccé té taranga bang ñuy xaar ci kanam daru trottoiru fi
jere jeuf souda dia jere jeuf li déstabiliser dika mandé man lu la ko gissé né légui liñ bëgg moy far force nañ déstabiliser dika bi ndax li taxaw ni ci politique bi liñ ko gaay défé ni wour nañ ko nombo bor bu né légui di only thing moy mu provoquer nit ñi ndax élection buñ def ñaata at ñu position ko bëm jot yo nga né lool dang ko push yo ben nit because yo niñ ko gissé neexula yo ben domi sénégal bu len ko ci fek man dal lo la len ñaan rew mi dal bu dara tak même maqdum bu mu fa tak na soldari japp sen bop ñepp japp yeen continuer len sen campagne bi rek ngeen amne sen campagne bi is effective bu fekkone yaakar na ne dina wen carte dina yaakamti election bi jot way or na ko ne ci dajalo bi ngeen dajalo ando bi ngeen ando ni lulu ragal lo nako be mom kim taxawal sax ñemañu pour mu dem election bu len ya ha sen mbolo mum continuer nan rek jël li tam def ko slogan def ko defé ko sen politique ñi nekkona mom sax dinañ décourager jowat ci yeen ngeen gëna yok inshallah jappalen fofu rek wallahi ma len ko ñaan lillahi wa rasulih dama len ko ñaan wa bu len ko fekk ci lim buga bu len ko fekk sen rew bi uppana lolu sénégalais yi upp ngeen lolu wallahi nit ñi respect nañ leen ci lu nekk bu leen fexé seen réew mi li gaay def yeneen réew yi provoquer leen bañ duga yeneen ngeen d'accord bu leen d'accord abadan ma leen ko ñaan lillahi wa rasulihi sétal leen ko rek munu leen waaw mun ngeena dal ci mom def way image sénégal ngeena ya ha bu leen ko nangul ben nit bu leen ko nangul lillahi wa rasulihi bu leen ko nangul
mais jibril ma ngi lay nuyu wat bu baax fadia 17 nga def amul makki amatu lu ñu réfléchir makki ñaari option la am moy créer ben kaw ñu mën ko jox asile fenn ñu koy waxe ci comme ñu defone isen abré makki akiniti di ko dal lepp lu mu defal lamu defone yaay jammi dir fa isen abré def ko ñeneen ak ñeneen lolu mo nek di ko dal waaw légui mom nañ limu bëkk moy kaw bi bu amé koku population bi ñokoy yëkëti limuy mëna def moy ñu wut dëkk bu ko jël yobbu mais mom xajatul sénégal mom légui sénégalais yi amuñu sax nek fi di sét fuñu dugg bu ñëbbo sax ñu dugg ci dex yi wala ci gëcci makki limu def yëpp amatu lu nit tok di réfléchir nan li la wara def ak li la bëgg def makki c'est makki disgrâce la ci rew lumu dawe lay wut wala lumu ban inclusion yo inclusion ki nga yobou 3 ans exil ak ñi nga xamne ya nga leen tecc te defuñu dara tay nga bëgg taxaw nan non mais quand même ki c'est un crétin
jibre fadia yalla bala muy nangu sa ñaan dalay raxas ba nga set wet il faut nga rafet ci kanam monde bi gis nga yonenti bi bala ñukoy nangu yalla daf ko taral ba fu mu taxaw ne man rek ñepp ne yes motax yalla jamono bi pastef mi mu don yak deram ci deumal ko ba ñeneen ñi mu lendeum seen beut yalla il faut que mu don a l'unanimité luy leral pastef mu melni jant ci suñu kanam ñepp tay dinañu xamne ne nekete pastef nekete pastef nekete pastef dañ ko don ton tek gis nga lolu deug bobu da fay leer tay te leer na nak gis nga yalla bala mu la jox yef yow doy lay raxas ba ñepp sopp la sax ci gatan jamono bi ñi ngi doon wax pastef ñi doon wax pastef kouf ma la nañu ngang ñu wad te xamna ni tay ji nekete cioli yep Macky Sall la won cioli yep Macky Sall lu mo doon wut mo doon jema roubé ca Adji Sarr daanu ci geej mu ñëwaat ca Mame Baygna yep xamna ni waya dina xamul fu mu jëm Macky Sall li jënte na reyna doomu sénégalais japp na tej na ki na ba CP diko xat ci bop koñ bi lolou yépp Macky Sall togonako yalla wernako fang dang nañ ci kanam ñepp li du ndamam gi li mu def ni tay awa ku taxaw ne Macky Sall li ndamam la gatcham la lax li mom dana ko woyale ba aduna di tukki di jeex Macky Sall li mom du doy da fay lo xamantene day takati du fay muku limu liggey Dakar kenn gisuko ndax lepp lu kep ci soufsi tay nak pastef lu di jand instant bi manela mom neena cioli pastef da ko togn mané ko yu mu ñëlu togn bi pastef bac ak am ful pastef ak am ful kep ku nek pastef bu yebbo nga nek te na nek une fierté pour toi aujourd'hui te xamné ni ful bi ak fayda bi yo lu ko délégué Macky Sall ñun la ko bëggoon jinj fofu yalla wër ko tay ndax tay ji bu dëkk bi takké Macky Sall lu pastef
mais sodo li nga wax non dëgg la c'est-à-dire Macky dafa am ben groupe bobu mu togal à la tête Moustapha Niass ak ñeneen yi nga xamné ils sont sortis hier pour lui dire que légui ñom bu ëlëgë ci bir li ñuy def moy taxaw daal dina ñun ñoko né na reporter élection donc c'est-à-dire ils s'accompagnent avec des gens qui n'ont aucun sens de truc de l'honneur légui duggal nañ ko ba mu dugg c'est lui le président Macky ci bop mom moy terroriste mais mom xamna ne Macky xamone na ne akku ñi mu kep ku mu mësa def lula naqadi ak xam dina ko dal li la doon wax Ablaye Wade nan bu fi Ablaye Wade toge ma defat ñu defar gouvernement de transition ñu def li donc légui mom lan lay def ñun mom lañu wara laaj sax lan lay def bari en fait parce que le peuple mom taxaw nañu peuple bi taxaw bo won ko ne yow mi ko fi bo indi won malaka sax du gagné peuple bobu xam nañu exactement lan lañu bëgg mais il faut que légui peuple mom ni muy foncer le peuple bi foncer mu jeex tok na fi jënd fi ay armes 45 milliards du wacc ay arme ci bir et Macky ce que dit Macky n'est pas c'est pas un homme
té pastef danan la té pastef danan la ndax demb bi wa pds di joy pastef dafa ndaw ci wissilen help len pastef danan la gis nga yalla non lu ko beugé bu la joxé yeuf muy taranga dafa nan partager ndax bo bewoy rek dama lay méré pastef bewu dafa partager taranga bi ko yalla jox yeb partager nako yalla xamné ni pastef bewu mu bokko ko ak wa pastef wa ak dpds bokko ko ak parti politique yeb ndax ben instant neena ñepp ñew leen ñu dem mu ñepp ñewoon kon ku ne dina la jox ci taranga ñi ñew am nañu taranga ba mu doy ñom Khalifa Sall yeb sen taranga mat na pastef bayu te yalla dalay setlu yalla jox na pastef taranga pastef bokko ko ñepp yalla ne ko nanguna mu tek ko natou pastef muñ ko yalla ne ko nanguna légi nak day sétal daram sétna wécc na nak jamono bi légui nak dina ko jox lu mom wax bango
té gis nga ni mu bëggé sépp Bassi yow Sonko nga don xéx légui Sonko demul Bassi ro dem nga ni ñeen ñi dugg def sen enregistrement pour la campagne Bassi ro du ci bok Sonko du ci bok légui ka nek ci Qatar mom nga yaakar mom mu ñëw pour dindi la ci choono gi nga nek alors que yow ka nek ci Qatar sax man je pense que Macky en fait dafa am un problème d'insomnie ak bop bu toj il est dans de sérieux problèmes il faut que ñu djema set li nak lañ koy arranger mais psychologiquement li Moustapha Diagne doon wax ya gëna dé ni chaque 2 ans dañu wax di évaluer suñu président yi pour set ndax dofuñu ci digënté bi Macky est devenu fou ya fou franchement on mang len di nuyu ba ci kanam touti daw liggey ok merci
ya aja moto dama contant tay xam nga Macky daf ma ko doon djign tay yalla won nako yow yay terroriste bi yow yay nit ku bon ki yow yay bukhaba bi yow yay dem bi yow yay lepp te deretu senegalais ya ko nan tay ji ben xale bu tedda tay ji budé dañu jëngati dëkk bi ñu réti ben xale Macky Sall bokku nga ci ñuy contel ya ko ray Macky Sall jamono bi manela lepp lu mu don tek ci pastef daram tay ji yalla delonako lepp ndax limu def ni tay xamul sax lu tamu def ko Macky Sall yalla dako werdi Macky Sall yalla dako wer nang fang dang nimmi di dako wer lepp lu mu don taxaw di balbalu ba yenn nit ñu woyadi gem ko ñu fogné ni Macky Sall limu wax deug la lepp kepuna ci kaw fenn ba mu ni leer nañ ñepp nimmi di lepp leer na tay xana du li mo neex te neena len fi be le 25 février Macky Sall paré na ci réew mi wonte bala muy paré il faut que yalla wér ko il faut que yalla sang pastef parce que li bu ko bayone mu dem rek day neex day yomb li daf ko wér tay yalla da ko wér ci kanamu monde bi yépp ndax africain ñepp ngi xaar fum neñ yeneen dëkk yépp def nañ sen élection di afrique rek bu sénégal mo dess won ndax jëss na fañ yépp même dëkk bi def nañu nangul nañu ba respecter sen calendrier électoral même bu dé dañu fokati élection ci ñom bañu xulo bañu xéx wanté batay respecter nañ ko waye mom daf ko respecter wul fofu lako yalla wéré fa lako yalla wéré il fallait ko yalla wér ko tay bu ñëpp gis Macky Sall nak fu ne ni instant bi il va sortir brodui c'est-à-dire il sera petit comme un moins que rien.
Allo, salam alaykoum wa rahmatoullah. Sama Serigne Papis, ma ngi lay siar. Ma ngi deglu sa audio yi sank. Pour gaay ñak comprendre gi ñaan ñi nek ci groupe bi lélé li ñi expliquer li babs wax ni cible bi wa pastef la affaire yoyu. Xam nga fofu. OK, man nga li nga wax man na ci d'accord man. Sa way mo ko don mawdo mais momit ye comprendre len mawda ben timit dougal na ci sama way comprendre gulen ko kon li ñu wax ñunit sibulu pastef ak Sonko bu ñeere mom mo tax mom lañu def ci kaw waye Sonko fim toll ni ak wa pastef ñoy Senegal lolu moy deugue majorité sénégalais yi Sonko lañ ak pastef kon sibul bi du Sonko ak pastef kep ñi bok pastef bag de dedet parce que ñi and ak pastef te bokku ñi pastef ño ëpp fouf ñu nekk ci biir pastef dañu ëpp ci biir Sénégal aussi
kon cible bi du songo du pawa paste fi kep xejna buñuy wax leader yi lañuy wax yoyu mais conséquence bi ñepp kay dundu li ñu yob bañ act fi nak bu len ko jign kenn nañ ko jign sénégalais yi ak ñu yare parti politique té kenn bëggul sa morom jitul la té kenn nangul mayuk sa morom ko fi gis yakar na ni mom prochain président mom la wara don té gis nga ku nekk nak guwet xam sa bop té ku wet xam ku la mën mais dañoo munte nangul nit sonk liko yalla mayon ba légui mu koy may mu nekk ci bi kasse mu koy continuer duko may ñu bare nangawuñ ko té yini wuñ ko ko motax mam cheikh ni won nañ rafet nañ sang rew me ki xol yu sel mais sénégalais sun lima li ëpp ci sénégalais ay xol yu sel lañu amul budul ñom du keneen buñu jittul kenn du len jitt moñu indi ba fi motax ñi am leader bu melni ndafa mu japp sénégalais ay at di len manipuler di len tort di len toroxal groupe bu ndaw tudd ci alalu sénégal ak dolé sénégal di nappaje sénégalais parce que sénégalais liñuy bare bare andunu té ku nek da nga yakane yow la wara do budul yow du keneen kon fofu lañuy waxé ñun cible bi du sonko du pastef no and no cible bi sénégalais yépp la ku yakane bokku la ci rek yow yaay ñëkke yaay jitu ci problème yi yalla ci ëppalé muy man mi nek amérique yow mi nek allemagne yi nek france yi nek fenen ak fenen yow mi nek bi sénégal kenn du la gëna civil problème yi conséquences yi ñëpp koy jot futé gu defal tay ak mom ci ni wala ci na mu arité ñu def wala ñun ñëpp ñu bokk daggo kaari nek fi lolu mo fi dess
sénégal fi mu nek ni bu ñu yew won borom bongo yek sabar yek yépp lañu jël nangu sen instrument yi tek fele c'est-à-dire waratul am sax une partie du peuple buy woné nakaram benen partie bi di tofé di def ay time kay yef dof yo xamne ken xamul mu don il faut que les gens sachent dem deug na ben way bu ko wax neena len Touba amuñu sen genre militantisme bi ay électeur li ñu am il faut que tout le peuple se transforme en électeur taw ken neewul nga voter son ko par force ku nek am nga ko bëgg même mom bokul té dotul bok ma qui ne peut plus être président au Sénégal. Donc il faut que mu xam lolu s'il a volé ou il a signé des trucs na tek yoyu ci table biñu set ñu koy régler boudé amnistie le bëgg mom li muy def amnistie le bëgg bëggal ko ñeneen ni donc na tok wax ko mais qui ne nous emmerde pas
ki nek ci Qatar bu yegon sénégalais sax ñu nangu ki nek ci Qatar bi mu démé ba lég dang ko dég andul ak sénégalais choono biñu tap yépp yo falé wolo ko ngay wo au secours ko xamantene koku gëj na tak tankam ca Sénégal dip def ni 8 ans yo nga bëgg sonal nit ñi fitnal nit ñi yeey ki Macky Sall mënul sa bakka na ñak tay nak mom da feñ yeehé dafa feñ lér na nañ metti na lol sax nak ñun paré na ñun suba la noro na démarré ñun ñëpp dañoo joxanti Louis suñu lépp légi yakul dara nak dara la yakul ñun daf ñoo sétal bañu sét nak ñepp ko ñu dof yi ñi ngi doon naan wa passé légi nak ñepp dañu xamné wa passé nekété ñom ñi nekété wo té nekété bobu dañ ko soxla na pour mu gëna yok suñu électorat conseil constitutionnel waxul mom min diriger mom min narona def lepp mu ngi né tek di leen sétal conseil bi ñom ñoo albeutiku ñom ñu doon nane loi reste la xam nak force reste la loi man dina respecter ma ngi def way lepp lu loi bi ki de legi mom fu neñ ni mu ngi tutoy wa conseil constitutionnel lan moy problème am ak sa en tant que président nga waro na respecter institution yow ngi tutoy wa conseil constitutionnel lu xew la te affaire bi dafa leer de dafa flagrant affaire bi dafa leer de wa conseil dañoo invalider bu Qatar invalider bu Sénégal moy bu Ousmane Sonko invalider bu Karim Wade légui nak ñu ngi sétat cioli moy Ousmane and nak jamm Karim Wade ne fitna nañu tok Sénégal nañu tal Sénégal wax ba nga ñun lañ ko doon ji légui ñun sét nañu wécc légui ñom ñoo ci dess wanté bu soobé Yalla Sénégal momuñu ko
way jibi ma ngi déglu légui sa message bi dégg bu ki Mandela cible bi du pastif cible bi alalu Sénégal ak ressource Sénégal yi ñu jël def ci lu la neex naka taxaw jaay français yi dëkk bi kéro ba premier ministre di dem dem premier ministre France diko accompagner Macky Nguur lan la fa signé ji won Macky bagn ko falé 15 jours batuko sax mu dem France lan la fa signé won Macky ci limu tok moy xal yi na lakat du cible bi du pastef cible bi du pastef ñaata nit ñoo jël sen xaliss liggéey lu nek def sen parrainage gep ñu dakalé tay ji bu fekkone ni ñep dañu jogando ñi ñu dakk ak ñu dakkalon ñu mëna wax waye yeneen nit tok fe même waju ñu naan xawma tass xawma sukup bu toge ba legi naan Karim ban nationalité la nek ban mom mo la gëna xam ni mu démé mo la ko gëna xam buñu fonto cible bi du pastef tay du pastef ëlëk du dotul sonko cible bi c'est tout le Sénégal. C'est nos ressources sous instabilité de clan. Et que tu es là, tu gagnes, fait qu'un peuple entier, hein, ne peut plus déstabiliser. Nous pas que travaux, que j'ai bien parti, bon, comme n'était chef ou parti, bien d'un côté, qui doit partir, moi, bien d'un côté, hein. Mais quand même, qu'est-ce que Pasteur va à faire dans ça? Même ni Andak Macky Sall, ça, moi, me doit les trahir. C'est un.
Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Eh fami forum walu Dakar mang lay di nuyu. Mais papis mang lay nuyu. Man gis nga affaire bi hein. J'avais ce pressentiment quoi parce que demb euphorie mang lay nuyu. Mang lay nuyu quoi di comprendre ce cri de cœur. Xam nga affaire bi ci ñun la quoi, ñun sénégalais quoi. Parce que tay su matin xawma demb ma ngi duggal ben audio quoi. Bu nga xamantene en fait gaay dañ doon casse fi quoi. Xam nga ñun en fait fi en Finlande. On nous avait déjà prévenu que ni en fait yeen élection yi di ñew ni du ngeen am bureau, du ngeen voter. Point barre. Tagnou ko ci lenn xam nga legui nak en fait semaine bi ñu genn ni quoi man dama comprendre quoi en fait nguur guuy dem comme man en fait fofu la comprendre que ne Macky mi en fait demul quoi coup d'état constitutionnel le bëgg parce que bon fan yi passé ministre de l'hydraulique ñëw na fi Finlande ministre des affaires étrangères ñëw na fi Finlande dess na benen ministre ñetti ministère ñom ñoo fi ñëw fi quoi di signer ay contrat te xolal te benn sénégalais yegul kenn yegul pi xolal suma ben way dal bo xamantene en fait ki la quoi dafa am ben restaurant quoi mom ci bopam le gars yi ñew mom ci bopam le ambassadeur bi dem en fait waxtan ak mom quoi ne ko bon gars ya ngi fi d'ailleurs en fait waxtan legui nak waji mer ci affaire bobu quoi ne comment se fait-il que le ministre de l'intérieur ñew ba Finlande te gisul ay manam gisul ay ressortissant quoi ñi nga xamantene en fait ils sont sur son tutelle xam nga ni bu fekkone tane dañuy dem kon duñu bayyi bañu né à 21 jours du en fait du scrutin ñu ñëw di signer ay contrat Macky li la gissone légui nak gis nga li ngay wax dama koy deugal quoi gis nga activiste yi hein
assalamu alaykum sama gañu ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen set ci weekend ñu doon weekend bo xamni ni c'est historique. Quand il y a bien amé un coup d'état au Mali, Niger, Burkina, Guinée, dans mon watchi, bien formé, voir ça m'halat par rapport à un coup d'état, et je disais que le Sénégal est à l'abri de tout cela. Mais l'histoire ne m'a pas donné raison que aujourd'hui le Sénégal, bien que ramené, monsieur, un coup d'état bougonne bon, bon Mali, agbo, nienenye, parce que c'est un coup d'état constitutionnel, dirigé par qui? Par la France Macky Sall et ses alliés diables qui veulent détruire notre pays. D'aucuns vont parler parce qu'ils appartiennent à des partis. Mais moi, je parle parce que je suis Sénégalais et j'aime bien le Sénégal, j'aime l'honneur du Sénégal. Macky Sall, ce qu'il a dit aujourd'hui, montre que nous ne sommes pas non seulement à l'abri de coups d'État, mais de guerre civile, mais de destruction de notre pays. Diane dit Ram, donne Ram. Non, il faut respecter la constitution. Les militaires n'ont pas le droit de prendre le pouvoir. C'est vrai. Mais un coup d'État peut être militaire, mais peut être civil. Peut être propre, mais peut être sale. Accompagné de gens qui sont prêts pour, à tout pour sacrifier le pays pour leurs intérêts personnels ou de leurs candidats. J'ai mal. J'ai mal de ces politiciens. J'ai mal que le Sénégal qui était cité en exemple dans le processus de démocratisation de l'Afrique, aujourd'hui moy jël ndaré président qui a fait deux mandats. Et si Obama avait fait cela, et si Bush avait fait cela, et si Mitterrand et autres avaient fait cela, ceux qui pendant des années et des années apprenaient la démocratie n'ont pas jugé nécessaire de rester à ce poste bi nga xamné moy poste bi gëna metti ci liguey ci am réew moy être président de la république ndax da ngay teudde ñaxal ñi di la bok fi ñi di la xuri fi ñi di la def ni mi ngi melne mala bu jur juroom benni dom ku ci nek di wut wen bo namp lool moy président de la république nga and ko teudde ñaxal nga and ko ngor jom aujourd'hui ki gëna kawé ci ñun ki ñi wax le père de la nation sénégalaise mom mo trahir indi jikko jo xamné ni du jikko ju baax. Taisez-vous les politiciens. Taisez-vous, vous n'avez absolument rien à dire. Ni wax ñep c'est parce qu'ils trouvent leur intérêt à l'intérieur de ce coup d'état constitutionnel. Taisez-vous, nous n'avons pas besoin de vous. Ces imbéciles sont en train de détruire mon pays. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez ces gens qui vont spéculer par rapport à l'Ikel Bouyé Mena Barthi sur le candidat. Ces gens-là, c'est des imbéciles comme Macky Sall.
Mangi dessu nga sodo lima lay wax ni gis nga Macky Sall ñi am jom pa jom sax mais ñi and ak mom nga xamne mom lañ leen ñëk xamal lu neñu defal ko ko duñu and ak mom ci li c'est que Macky bo gisé mu génné le gala hier ak xaftanam yo xamna mu tudd sëriñ bobu tout ça c'est pour encore mélanger les gens avec ces marabouts kok mom sax réne du marabout politicien la mais mom la nane gennel nga annoncer la couleur pendant que les gens t'attaqueront man limay def man koy def mais bi il faut que ngeen comprendre que ne Macky dafa melne fi mu nek ni ku nek ci ben impasse té comme amul foule amul fayda amul classe amul personnalité pour taxaw né li ngeen ma bëgg def lo duma ko def ndax sama xet la koy def ndax taxawon na fi ni li bu ko Ablaye Wade defé li ak li Allah ko Ablaye Wade xalé musul dem ci lolou. C'est-à-dire Macky est dans un étau. Il a un goulot d'étranglement qui poutre. Il est en train, on est en train de le pousser au suicide. Comment le son que lui gagne noy ci mom moy ray ko. Et il le comprend. Combien de fois ils ont essayé. Waaw, Bassirou Diomaye tay buñu nekké du ko sété bu ken wax ak mom bu ken ki. C'est-à-dire Macky a un militaire ou un gendarme ou un gros imbécile bo xamné xamna né dé rek ko ko déssé bu déwé d'autres pertes parce que limu lek ci état bi ben nit lek ko fi ils sont en train de le pousser à faire l'idiot et comme c'est un idiot il va suivre bu xey suba né kandang ci kanamu nit ñi mais bi xawma ban moy jall mais bi du jall tok len rek ngeen sét on n'a pas besoin d'être fi bus bu nek nit ñi di ku nek waxal lu la neex ku nek faral fu la neex parce que lolu moy démocratie mais le droit le plus fondamental Macky bimuko arrêté bamou jélé suñu carte d'identité fo Algérie fay 25 millions té ëpp ñu superficie ëpp ñu nit ñun ñu fay fa 42 millions fayat visa Big Togo nangu wat xaliss c'est que Macky a fait tellement de grabuge ñi wara tuddu Kumba nga tuddu len Samba ku ñew di voter ñun la fi waaw lo fi voter bobu la len néwon Macky ku yépp Aziz bu fi nekkon dina génné sama audio. Macky était en train de retirer au peuple son droit le plus fondamental qui était le droit de vote. Légui nak fi mu tollu ni le peuple lui a tourné le dos. Yow lo défar bo démé diko inauguré ñu né sonko. C'est que Macky ci bopum il a besoin d'être allé interné dans un hôpital psychiatrique pour ñu évaluer ko. Parce que mom bimu fi falo ak legui ak bimu fi nekké ak Ablaye Wade ak legui yagul yag bu mu meuna faté tout ce qu'il rabâchait dans les oreilles des gens. Donc il doit avoir des problèmes de trucs de stabilité truc mental. Mais ça va pas se passer comme ça dama na ñi and ak mom sax duñu d'accord li buñ ci d'accord nga xamné ñom tam c'est des lâches. Ki bu meté wal fadir en place ana Karim kay jënd wala ci no Macky Sall ni jo.
Ce gars-là. Jerejef Malick Dieng, professeur, jerejef wa jerejef. Mang la nuyu di la gërëm di la santé, nama nañ la lu bari ma sha Allah di content ci sa analyse bi. Waye Malick dama len ko ñaan lillahi wa rasuli. Gis nga ci mariage 10 atu. Fum nekkani yene yore atu bi, yene yore âge bi, mom mo yore 10 bi. fumne di ci atulay bañ ci maria yeen jappalen sen age bi rek ba paré diko xaar ci 10 bi waaw une fois di ngeen ko japp rek waaw waaw di ci atu bi mom une fois ngeen japp ko rek waaw yeen jappalen sen carte bi ba paré diko xaar ci 10 bi rek danañu waaw bi mom sante bañ la nangoy ndiyam fum nekani mom xam ngeen ne 10 bi lay baña wacce fum nekani pour ngeen japp ko di ci atu ko waaw te di ngeen ko di ci atu insha allah waaw man logique bobu rek la indi logique de mariage waaw di ci atu bi dal fum nekani mom lay dawal carte bu nek dinako wacce waaw wacce jaune wacce rouge wacce lu ne way bayilen ko rek waaw su wacce be carte yi jeex 10 bu muy bañ nonu pour wacce ko dana wacc ñu tek ko rek da shit inshallah
delsu wat di wax ne qu'est-ce qui reste à Macky Sall c'est d'installer de gouverner dans des situations d'exception qu'est-ce qu'il attend pour détruire l'Assemblée nationale le peuple amatu ñu luñu wax cër biñ leen joxone Macky Sall tekki nako pourquoi ne pas éliminer ay conseil constitutionnel ak yoy amatu ñu sens c'est un coup d'état un comité de salut national comme niko militaire di waxe Macky Sall a installé un comité de salut national qui va gouverner le pays jusqu'à quand on ne sait pas. On ne sait pas. Il pourrait faire la même chose, créer des conditions de chaos dans un an et dire que vraiment élection mounou tout fait am. Être un kagame. Être un militaire. Parce que le militaire qui fait son coup d'état et le civil qui fait son coup d'état, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Qui est armé la yon, qui défend Ngana yon, a subterfuge, yon hamdaf koye tekiko askan wi, parce que mon commandé armée bi, mon commandé police bi, mon commandé gendarmerie. Macky Sall du gor. Du gor. Te fekke wunyu, fekke wul funyu gore. Du gor, te fekke wul funyu gore. Lan mo khew, lan mo am. Absolument rien. Suivant la constitution, il a poussé des gens à faire une commission d'enquête parlementaire, créer un bouquin, et tout cela, nous ne savons pas qu'il n'y a pour dire que l'élection est renvoyée. Maintenant, il faut attendre le grand roi, l'empereur Macky Sall, le général Macky Sall, de nous dire quand il n'y a pas pour que l'Askan n'y ait pas. Parce qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ki nga xamne moy borom keur gi moy togal moy wax ban heure lañuy agn ban heure lañuy reex ban heure lañuy tedd wax nako nañ leen ko deglu a quoi bon avoir nos cartes électeurs pourquoi passer des jours à s'inscrire des heures à retirer sa carte électorale ben citoyen bo xamne ni nguuram jeex na joxon nañ ko ko neku jitañu lolu jeex mu taxaw ne le ah yoy kat ma leen wutlo won nga xam moy montrer que vous êtes des sénégalais dencat leen ko puis vote le fait am. Il faut enterrer cette démocratie. Il faut enterrer cette république. Et laisser ces gens-là devant l'histoire. Parce que nous ne pouvons absolument rien faire. Nos mains sont liées. Oh, il faut vous regrouper, etc. etc. Regrouper pourquoi? Quels sont ces gens qui vont partir? Tu écoutes la radio, au Sénégal ou l'Internet, des gens disent qu'à Sénégal, des gens ne sont pas les gens qui sont grand théâtre. Nit ñangi ngenté nit ñangi sabaru nit ñangi def li kon wax deug yalla ñun jamm lo nga lañu bëgg jamm ci ñam lañu bëgg laissez-les une semaine deux semaines ñepp dugat dans l'or et ñu continuer ainsi soit-il amen lool mo xewu ci sama rew mi nga xamné dama lan yëkkat sama loxo ci kanam yeneen nationalité yi dox né OK vous avez du pétrole am ngeen cacao am ngeen bauxite am ngeen li mais ce qui vous manque c'est la voix du peuple, dirigée par le peuple. Un pays, c'est pour le peuple, par le peuple, et pour le peuple, et du peuple. C'est ce que je vous dis. Vous avez dit que vous avez dit, vous avez avancé, c'est parce que vous avez dit que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, demain, ou lundi, vous avez dit que vous avez dit. Parce que c'est les gens qui sont informés. Ils vont nous dire que votre pays est un pays d'hypocrite parce que votre président est hypocrite. Il lève à l'extérieur du Sénégal le standard de la démocratie. À l'intérieur, vous êtes bâillonné. Vous n'avez pas de mots à dire par rapport à votre pétrole. Vous n'avez pas de mots à dire par rapport à l'évolution et les richesses et vos voix ne comptent pas au Sénégal. C'est ce que Macky Sall a amené aujourd'hui, qui est un jour historique. Après, certains vont écrire un texte. Les grands intellectuels vont essayer de nous donner, en fait, des leçons de morale. Nous n'en voulons plus parce que nous ne sommes pas des humains. Nous sommes comme les esclaves qui ont été enchaînés et amenés en Amérique, qui n'ont jamais eu le droit de voter. Nous sommes comme ces gens-là. Nous sommes des prisonniers et des esclaves dans notre pays, propre pays, qui a été organisé, créé par nos grands-parents. Par qui? Par un seul individu, c'est tous des imbéciles. C'est tous des imbéciles et des idiots qui croient qu'en baillonnant le peuple, ils peuvent avancer. Demain, Sandego Ubi, Massé Moussante, Ndoumbé Diop, Nini Didamak Dijo, Moumelne Dara Amoul. Mais vous êtes sous une loi martiale dirigée par le colonel Macky Sall qui est là et qui montre qu'aujourd'hui, Sénégalais duñu dara ay dof lañu loléne tek ñu tégoko ma ngi del suwa
Malik ma ngi fateliku bobu da bare bu bëgg dé mané Macky dé Malik xamul sax ki ñu amé au pouvoir kan la banane le Sénégal est à l'abri de ça avec un crétin comme ça on est à l'abri de rien du tout mais fi mu nek ni il s'est tiré une balle dans la gueule dina xamné que li ça va pas se régler comme ça il est pas intelligent.
Salam alaykoum gay ma ngi nuyu ñep di ziar ñep rek ñi nga xamne wacc nañ ci suba ba legi gis nga gaday gedd sa nationalité yaakaru mané moy solution bi tay ñi ni nek ay homme de média ño waron taxaw ñaax nit ñi ñu genn fight sen droit tay affaire bi nekatul affaireu parti d'opposition nekatul affaireu pastef nekatul affaireu dar affaireu sénégalais la. C'est le Sénégal qui a été touché dans ce qu'il a de plus sacré. Aucun président n'a tenté la loi de reporter ou annuler les élections. Pour raison amul sax ñu né waw, mais tay raison amul. Tay Macky Sall tay je m'en foutisme lay def. Parce que xamna né nguur gi dem na ci loxo opposition moy mom sankuna donc mu tek ci bakanam xol ndax sénégalais jaral na le ñu tek ci sen bakan théorie yi dafa bari instant bi nekatul jamono yi wax lan mo waral annulation wala report non ça c'est révolu actuellement ni œil pour œil dent pour dent la lum jaral ñom pour ñu langamu ci affaire won nako jaral sénégalais pour ñu défendre sen pays pour ñu défendre sen constitution justement il s'agit actuellement de défendre la patrie contre des brigands contre des bandits contre des gens yo xamné dëkk bi jox na leen lepp lu ñu wara am ils n'ont rien donné au pays au contraire ils sont en train d'humilier le pays même responsable yi fi nek di def politique yi fi nek di def ay vidéo ce n'est pas le moment def vidéo buñu deful pour wax gaay nañu wacc xex jamarlok ñi perte temps là actuellement amul maye délai ba le 25 février amul maye délai ba le 2 avril c'est coup pour coup jotna